halos para sa usa ka panagtigom. Kini nga panagtigom mamahimong medyo mas lahi kaysa kasagaran natong ginabuhat dinhi. Kasagaran sa matag higayon nga kita na naguban dinhi, kini usa ka panagtigom nga alang sa pagpangayo sa mga masakiton ug alang sa pisikal nga mga panginahanglanon. Kini mao ang kasagaran gihatagan og kabugaton. Apan karong gabhiuna, atong sugdan kining revival alang sa pag-ayo sa kalag ang espiritu sa tao. Apan kung itugot sa Ginoo sa Domingo sa buntag, sa Sunday school, Domingo sa buntag, kita adunay pagpangamuyo alang sa mga masakiton ug usa ka regular nga pila para sa pagpang-ayo sa Domingo sa buntag kung itugot kini sa Ginoo. Ug niining mga gabi sa semana, kita'y napugos gayod sa paghisgot bahay tungod sa mga butang nga walay katapusan alang sa kalag. Karon nasayod kita nga kung ang usa ka lawas na ayo kana makapalipay kanatong tanan tungod kay nahibalo kita nga kini nagapakita gayod nga ang atong Dios nagaayo sa mga masakiton. Apan ang masakiton nga tao bisan sila mabuhi pa og hataas tingali magmasakiton pag-usab sa maog gihapong sakit nga sila naayo kaniadto ug kana dili makalimod sa maong pagkaayo, ang doktor maghatag og tambal alang sa pulmonya ug tingali paglabay sa duha ka adlaw mamatay sila tungod sa pulmonya human nga gipahayag sa doktor nga siya naayo na. Mibalik kini pag-usab apan kun kanang kalag naayo nan aduna na diha kanimo ang kinabuhing eternal. Kung ako nagatuo nga kita haduol na kaayo sa pagbalik ni Ginoong Hesus, maong kinahanglan natong buhaton ang tanan utol sa atong mahimo aron madala ang matagkalag ngadto sa gingharian ug madala ang gingharian ngadto sa mga tao aron ang atong mga espiritu mamaayo. Ako nagatuo nga ang lawas ni Hesus mao ang labing masakiton nga lawas nga akong nahibaluan kana ang lawas espirituhanong lawas ni Kristo dinhi sa yuta nga masakiton kaayo. Bueno, wala kami nagplano nga langanon kamo pag-ayo nining gabhiuna tungod ni adtong unang gabii wala na kita'y mapalingkuran sa atong minahal nga mga higala. Anaa kita'y plano sa pagpatukod og bagong simbahan o sa kadako nga tabernakulo dinhi mismo niining mga lutiha o bisan asaman kita pangunahan sa Ginoo. Apan kutob sa atong nahibaluan dinhira. O garon, ato nang napahibalo ang panagtigom nga Merkules hangtod sa Domingo. Apan sa Domingo, paingon na kini sa bakasyon sa Kapaskuhan. Apan kini sa matag higayon nga ang Ginoo mosulti ka nato sa paghunong. Mo nagyod ka na nga takna. Wala pa kami mahibalo kung unsa ang mga sangputanan. Apan nagatuo kita nga ang mga membro dinhi sa tabernakulo ug ang atong kabanay nga mga iglesia nga ang usa kanila mao ang Holiness Tabernacle sa Utica, nga si Isong Graham Sniling, mao ang pastor. O sa New Albany, diyan si Isong Juni Jackson ang pastor. Maingon usab, dito sa highway, diyan si Isong Rodel, mao ang pastor. Itaog sila, mga kabanay nga iglesia ni ining tabernakulo, naningkamot kita nga madala ang atong mga membro ngadto sa mas maayong pagpakigfellowship kang Kristo. Mao ka na ang atong katuyuan, mao nga dipili na ako nga magbasa o magtudlo sa pipila kasunod nga mga gabii. Karong gabhiuna, buot na akong mamulong sa nilisgutanan mahitungod sa unsa man ang Espiritu Santo o ugma sa gabii. Buot na akong magwali mahitungod sa alang sa unsa nga kinigihatag o sa Biyernes sa gabii. Ug sa mga naga-record, dili ko gusto kining ma-record sa Biyernes sa gabii. Sa unsang paagi nako mabatunan ang Espiritu Santo, ug unsaon nako pagkahibalo kung nabatunan na nako kini, dayon ato lamang tugutan ug atong tanawon kung asa kita dalahon sa Ginoo sa Sabado ug Domingo. Ug sa Domingo sa buntag, usa kini ka panerbisyo alang sa pagpang-ayo, ug usa na usab ka panerbisyo sa pag-ebanghelyo pagka Domingo sa gabi. Ug busa, buot natong mahibaluan ka na sa tanan. Ug nahibalo ko na ang mga tig-record, naka-record din ha sa luyong alawak. Ug buot natong isulti kini. Tungod sa mga panagtigom nga sama ni ini, ingon nga pang ebanghelyo nga matang, aduna kita yung mga mananambong, nga gikan pa sa nagkalain-laing kasimbahanang denominasyon nga natudluan na diya sa ilang kaugalingong pagtulunan ang natag-usa kanila. Og okay ra kana. Diligod ko gusto nga masadaan sa pagpugas og panagsumpaki, kaliwala sa mga kaigsuonan. Ug bisan diha sa mga panagtigom, ang dakong ebanghelikong kamatuoran lang sa kasulatan ang ginawali ko, kung unsa ang ginatuuhan sa mga igsoon nga nagapasiugda sa akong panagtigom. Apan, dinhi sa tabernakulo, ako gusto kong isulti kung unsa ang atong ginatuuhan. Busa, kung kamo, kung dili ninyo kini masabtan, malipay ko nga makadawat o gamay nga sulat o mubong sulat gikan kaninyo aron ipangutana sa ako kunyanong inunana man ang ginatuohan nato. Ug malipay ako nga sulayan nga ipasabot kini kutob sa akong mahimo. Kabalo mo, ang matag iglesia, kung wala kay doktrina, dili ka matawag nga iglesia. Kinahanglan nga aduna kay usa ka butang nga imong gibarugan, pipila ka mga prinsipyo nga imong gihuptan. Ug bisan asa pa, konektado ang usa ka tawo o unsa siya nga denominasyon, kung kana nga tawo na tawo sa espiritu sa Dios, kana akong igsuong lalaki o igsuong babae, bisan unsa pay, bisan magkalahi pa kita sa ubang mga butang, sama sa kung unsa kahalayo ang sidlakan gikan sa kasadpan, apan managsuon gihapon kita. Ug wala koy buhaton nga bisan unsa man, gawa sa tabangan ang maong igsuon, para sa mas haduol, mas maayong pagkinabuhi kang Kristo. Ug ako nagatuo nga ang sikinsa man nga tinuod, matuod nga Kristohanon. Ingon ni ana usab ang iyang buhaton kanako. Karon gihangyo ko kini nga tabernakulo. Karon wala kita nagasulod dinhi para sa usa ka hataas nga panagtigom. Gusto ko nga sa pagsulod ko dinhi, o gusto ko usab kamo, o gihangyo kamo, nga sunugon nyo ang matagtulay sa likod nyo, o gitulid ang matagsala. Ingon nga nagasulod kita dinhi, uban sa tibuok natong kasing-kasing, o sa tibuok natong kinabuhi. Kinahanglan nagatambong kita dinhi, nga ang katuyuan lamang, mao ang pag-andam sa atong mga kalag, alang sa pagbalik sa Ginoo. O wala na ilain uban pang katuyuan, ug sama sa akong gisulti na o giingon, nga tingali usahay ako, makapanudlo o makapamulong og butang na medyo supak sa uban. Sa kung unsa ang ilang gituuhan, ako, wala ako mianhi alang sa kontrobersiya. Nakita nyo, ako, mianhi ko, nagatambong kita dinhi, aron mag-andam sa pagbalik sa Ginoo, ug sa akong pagtuo, iningamay nga grupo, aduna ko'y kauban nga mga nagbisita ang mga kaigsoonan dinhi, nga mga kaila ko, gikan sa laing-laing mga lugar, ug nalipay kita, nga niya sila, ug walay pagduduha, nga aduna usab sa mga mananambong dinha, adunay uban nga mga gikan pa sa gawas sa lungsod, ug gikan sa mga silingan nga mga syudad, ug nalipay kami, nga niya kamo, ug mapasalamaton gayod kami, tungod kaninyo, nga gihigugman ninyo kami pag-ayo, nga nanagtambong yud kamo aron maminaw ni ining mga butang. Dios, hinaot niya inyong madala sa inyong panimalay, akong igsuong lalaki o igsuong babae, ang labing adunahan nga mga bahandi, nga mahimong ibubo sa Dios nga na sa inyong kasing-kasing, mao'y akong pag-ampo. Og sa niining gamay nga tabernakulo, ingon niya ako nagatuog yun, nga usa sa mga labing maayong mga tao, nga ania karon sa yuta, nagatambong ni ini nga tabernakulo. Bueno, ako wala nag-ingon, nga tanan, nga labing maayong nga mga tao, ang giingon ko, nga pipila sa labing maayong nga mga tao sa yuta, nagatambong ni ini nga tabernakulo. Apan, sa adlaw-adlaw, sa pagbalik-balik ko dinhi, matagtigom, nakita nako ang usa kadako nga panginahanglanon ni ini nga tabernakulo, usa kadako nga panginahanglan ni ini, ug kana alang sa usa ka pagpuno, o usa ka pagpahinungod, usa ka mas laom nga pagkinabuhi, usa ka mas duol nga paglakaw uban sa Dios. Ug ako, nagsaad kanila sa pagbuhat niini, nga ihatod kini nga mensahe kanila, ug nalipay kami sa pag-abi-abi kaninyo, ug sa inyong pagpakig-fellowship kanamo, palibot sa pulong sa Dios, samtang kami nagatudlo ug nagapaningkamot nga magpahayag. Bueno, sa unang tulo kagabi, dili kita magkuha og usa ka hilisgutan nga igawali, apan usa ka mensahe nga itudlo gikan sa pulong sa Dios. Ug karon, ay dili ko muhangyo ang bisan kinsa sa pagbuhat og bisan unsa, nga ako mismo dili nako buhaton. Ug kini nga semana, nahimong usa ka himpit nga kalbaryo alang kanako.
I've been so close to
hapit kaayo ko mawadan og panimuot sa akong pagtuo hangtod nga halos wala na ako sa akong kaugalingon. Apan hingpit nakong gitugyan ang tanang kabubuton ug ang tanan nga akong nahibaluan ngadto sa Ginoo. Ngadtong miaging gabi sa mga lagpas na sa tungang gabi, ako og akong asawa, ingon nga matapa, ug nagaampo ug nakigsulti sa Ginoo na nagluhod diha sa gamay nga bangko sa among atubangan nga kwarto, uban sa duha kaabli nga Biblia, among gipahinungod pag-usab ang among kaugalingon ngadto sa Dios, alang sa usa ka bugos nga pag-alagad, nga among itugyan ang among kaugalingon nga kabubuton, ug tanana ug ang matag negatibo nga panghunahuna, ug aron alagaron ang Ginoong Hesus. Ug nagasalig ako nga ingon ni Ana ang inyong panghunahuna usab, nga ingon ni Ana usab ang inyong gibuhat, unya sa pag-anhi nato karong gabi una, nagaanhi kita sa balaan nga mga dapit, taliwala sa tao nga nagaampo, ug nagapuasa ug nagahimo ug mga pagpasiguli ug nagaandam nga makadawat ug usa ka butang gikan sa Dios. Ug nasayod ako nga ang muanhi nga gutom dili gayod muuli nga gutom, kun dili pagapakanon siya sa Dios ug tinapay sa kinabuhi. Karon sa dili pa kita magabasa gikan sa iyang sagradong basahon, iduko nato ang atong mga ulo sa makadiot alang sa pagampo.
There has already been prayer
Ginoo, aduna na'y pag-ampo nga gihalad dinhi niining dapita karong gabi una. Aduna na'y mga alawiton sa sayon nga giawit na sa imong mga anak. Gani nadasig ang ilang mga kasing-kasing. Og mianhi kami aron sa paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo ug sa pagsimba kanimo gikan sa kahiladman sa among kalag, o ginapahinumdom namo kini sa imong panumduman Ginoo, nga nag-ingon ka niya itong milingkod ka sa bukid o nagtudlo ka sa imong mga tinunan.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness.
Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa katarungan, kay sila pagabusgon. Gisaad mo kini Ginoo, nagaduol kami karong gabhiuna nga abli ang among kasing-kasing, nagaanhi kami nga gigutom o giuhaw, o nasayod kami nga tumanon mo ang imong saad. Samtang kami naninguha sa pag-abli ni ining sagrado nga mga panel sa Biblia, aron basahon ang sulod ni ini. Hinaot nga ihatod kini sa balaang Espiritu ngadto sa matag kasing-kasing, ug hinaot nga kana nga binhi mahulog ngadto sa laong madagayaon nga pagtuo, aron ipamunga ang matag saad nga gisaad sa pulong. Dungga kami Ginoo, ug hinluoy kami, ug sulayi kami. Ug kun adunay unsa man nga mahugang butang kanamo Ginoo, aduna may sala nga wala pa nahisugid, o bisan unsa nga dili matarong, padayag kini karon mismo Ginoo, aron pangayuan kini og pasaylo og magalakaw kami nga nangatulid na. Kay naamgo namo nga kami nagakinabuhi sa ilalom sa landong sa pagbalik ni Ginoong Hesus, o kami, o balaad nga Dios, nagapailalom sa mga landong sa imong hustisya karong gabi. O kami nangamuyo alang sa usa ka bagong dedikasyon o pagpahinungod o pagpuno sa balaang espiritu sa among kinabuhi. Makita namo nga ang kalayo sa revival nagsugod na sa pagkapalong, itugot nga magasugnod kami kahoy sa pulon aron kini makapasiga na usab o bagong kalayo nga ang among mga kasing-kasing mapuno sa kadasig. Balaana kami Ginoo, pinaagi sa imong bililhong pulong ug imong dugo ug sa imong grasya kami nangamuyo. O kanimo ang tanang pagpasalamat ug pagdayeg. Tangtanga ang tanang pagpihig gikan sa among mga kasing-kasing. Limpyuhi kami o Ginoo, hatagi kami og putli nga kasing-kasing ug limpyo nga mga kamot. Og limpyo nga pangunahuna, aron kami makasulod sa imong santuario sa matag gabi nga nagamaya og puno sa imong espiritu.
We ask this in Jesus' name and for His sake, Amen.
Amo kining ginapangamuyo sa ngalan Jesus, og alang kaniya. Amen. Gusto ko basahon ang pulong karon. Og samtang ginahangyo ko kamo nga kuhaon ang inyong mga Biblia, inyong mga lapis o inyong mga papel para sa mga kasulatan. Kung gusto ninyo kana, maayo kaayo. Og karon, samtang nag-aadto mo sa 7 nga kapitulo sa mga buhat sa pagsugod, sa pagtubag sa pangutana o sa pagsugod sa pagtubag sa pangutana, unsa man ang balaang espiritu, walay laing makapildi kang Satanas, wala yoy laing butang sa yuta nga makapildi kang Satanas sama sa pulong sa Dios. Gigamit kini ni Jesus sa iyang dakong pagpakigubat, ingon siya, kini nahisulat, o garong buntag nakapaminaw ko mga pila na kaadlaw ang milabay sa usa ka sibya nga mura gustong isulti nga ang kabuhatan kuno gikan lang sa pipila ka mga abo nga nahiusa og pipila ka pospet og pipila ka mga kemikal sa yuta ug ang init kuno sa sanag sa adlaw moy nagmugna sa kagaw sa kinabuhi ug nagpatungha sa kinabuhi. Pagkakatawanan gyud sa dihang ang sanag sa adlaw maumay mo patay sa bisan unsang kagaw sa kinabuhi. Sige, ibulad ang kagaw diha sa init sa adlaw, patyo ni init kini sa gilayon. Walay ingon ana nga butang. Pero gipaninguha ni Satanas nga ipilit yod ka na kanako. Og humanako mahatod ang akong gamay si Rebecca sa eskulahan ganihang buntag. Og sa pagbalik ko, giablihan ako pag-usab ang radyo ug akong hunahuna nga basin mauna sab ang akong mapaminawan. Maong gipalong ko na lang kinigbalik. Ug samtang nagabiyahe ko diha sa dalan, miingon si Satanas kanako, ingon siya, nahibalo ka ba nga kining tao nga imong gitawag og Jesus o salamang ka tao nga sama sa uban ngadtong sa iyang panahon sama ni Billy Graham o Oral Roberts? O salamang siya kataw nga adunay pipila ka mga tao nga nagsunod og tapok diha kaniya ug nagingon nga siya usa ka halangdon nga tao ug nga wala madugay siya nahimong mas bantugan pa ug unya siya nahimong usa na kadios ngadto kanila ug karon kini mikaylap na sa tibuok kalibutan sukad niya siya namatay ug mao na kana sa akong hunahuna grabe ka kabakakon ug dayon miliko ko pagtabo ko sa Graham Street ingon ko, Satanas, ikaw nga nakigsulti sa akong konsensya. Gusto kong mangutana kanimo og pipila ka mga butang. Kinsa day kadtong giingon sa Hebruhanong mga propeta nga mag-aabot? Kinsa day kadtong dinihugang Mesiyas? Unsa may ananad tong mga tawhana nga nakita na siya og ipanagna ang iyang kinabuhi libuan ka tuig nga wala pa siya miabot dinhi? Kinsa man kadtong na nagpanagna ni ini nga eksaktong nangatuman sumala sa nahisulat mismo og sa pag-abot niya, sila miingon, giisip siya uban sa mga malinapason og tinuod ingon ni ana siya, siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan og tinuod na samdan siya, gibuhat niya ang iyang lubnganan uban sa mga dato, apan nabanhaw siya sa ikatulo kaadlaw, og siya nabanhaw gayud, og dayon gisaad niya ang Espiritu Santo, og nadawat ko kini. Busa maayo pa nga mupahilayo ka niini, tungod kay nahisulat kini sa pulong, og ang matagpulong tinuod. Dayon mibiya siya. Basta ihatag lang kaniya ang pulong. Kana lang ang makapildi kaniya. Dili niya maagwanta ka ng pulong. Kay kini dinihugan man. Magsugod kita sa pagbasa karong gabi una sa ika-7 nga kapitulo sa basahon sa mga buhat. Ug miingon ang labing saserdote, matuod ba kining mga butanga? Ug siya miingon, mga igsuon ug ginikanan, magpatalihog kamo. Ang Dios sa kahimayaan mitungha ngadto sa atong amahan nga si Abraham sa dito pa siya sa Mesopotamia, so wala pa siya magpuyo sa Haran. Ug miingon kaniya, umahawa ka sa imong yuta ug sa imong kaubanan ug umarika sa yuta nga itudlo nako kanimo. Unya mipahawa siya sa yuta sa mga kaldiahanon ug mipuyo sa Haran. Ug gikan didto sa pagkamatay sa iyang amahan, gipabalhin siya sa Dios niining yutaa nga ginapuy-an ninyo karon. Ug siya wala niya paghatagi o kabilin ni ini, bisa na lamang ang pagatumban sa iyang tiil. Apan gisaaran siya na igahatag kaniya kini aron mahimong kaugalingon o sa iyang kahaliwatan sa ulahin niya sa wala pa siya'y anak. Nagsulti ang Diyos sa ingon ni ini na ang iyang kaliwatan mga dumuluong sa laing yuta ug maulipon sila ug pagadaog-daogon sila sa sulod sa 4 kagatos katuig ug pagahukman ko ang nasod nga magaulipon kanila, nagaingon ang Dios. Ug sa human niini mamahawa sila ug magaalagad kanako niining yutaa ug iyang yatagan siya sa tugon sa sirkonsisyon ug mao kining pagpanganak ni Abraham kang Isaak ug isirkonsidahan niya sa ikawalo kaadlaw ug si Isaak nanganak kang Jacob ug si Jacob nanganak sa napulo ug duha ka patriarka. Niining dapita gusto natong hisgutan kining hilisgutan nga sa akong hunahuna importanteng hilisgutan karon mahitungod sa unsa man ang balaang espiritu, unsa man kini ug karon ang hinungdan nga akong gipili kining hilisgutan nga ingon niini, tungod dili ka makaduol ug makadawat sa balaang espiritu gawas kun hingsara nimo kung unsa kini. Kung dili nimo kini madawat, bisan pa nga nahibaluan na nimo kung unsa kini, gawas kun mutuo ka, nga gihatag kini kanimo, ug para kini kanimo, ug ngani, dili nimo mahibaluan kung nadawat mo na ba kini, o wala, gawas kun nasayod ka sa mga resulta, nga hatod ni ini. Busa pag nahibalo ka kung unsa kini, ug para sa kung unsa kini, o kung unsay mga buhat niini, pag nagaabot kini, naan mahibaluan mo kung unsa ang naangkon mo pag nadawat mo kini. Kita nyo, mo kanay musulbad ni Ana, sama lamang sa akong pakigistorya sa atong igsoong Jeffries, karon, og siya miingon, gusto kong mutambong unta sa panagtigom karong gabi una, apan ugma pa ko sa gabi mo anha. Wala siya mahibalo nga nagapadayo na ang panagtigom, tungod wala manggod namo kini na ipahibalo. Dili lang gayod, ang pipila sa mga si Iksong Leo ug sila, nagsulat og ipahibalo sa pipila sa atong mga higala, nga to sa gawas sa lungsod. Bueno, tungod wala mampunta igong lugar. Dayon, ingon ko, Iksong Jeffries, kung imo kong ipadala aron paandaron ang usa sa imong mga puso sa petrolyo, nga wala gyud ko'y nahibaluan mahitungod ana, tingali ako pa kanang mapabuto, basin sayo pa ang balbula, nga akong matuyok, o sayop nga makina, ang akong mapaandar. Inahanglan kong mahibaluan kung unsaon kini pagbuhat, adisir ko magpaandar. Kung iyon ni ana usab sa pagdawat sa Espiritu Santo, inahanglan usa nimong masayran kung para sa unsa ang imong pag-anhi. O kung unsaon pagdawat ni ini, o kung unsa kini. Bueno una, gisaad na daan ang balaang espiritu. Mahimo magkinahanglan kita, o napulo kasimana, o dili gayod, tapawra ang mahisgutan nato ni ining hilisgutan. Bahin sa kung unsa gyud ang balaang espiritu, apan una sa tanan, gusto na kong hisgutan kini sa igong paagi, aron mahatagan ang outline ni ini, matagabi. Dayon tan-aw nato kung aduna bay mga pangutana pagkasunod nga gabi-i. Pila man ang ania karon nga wala pa makadawat sa Espiritu Santo, wala pa nabautismuhan sa Espiritu Santo, ipataas ang inyong mga kamot. Nahibalo ka nga wala ka pa nakadawat, tanawara ang mga kamot. Bueno, gusto kong isgutan kini, ingon nga ang balaang Espiritu, usa ka timailhan, kay kini usa ka ilhanan.
We realize that all promises
hingsayran nato nga ang tanang mga saad gihatag kanato pinaagi ni Abraham nga mao ang amahan sa saad. Tungod kay gihatag man sa Dios ang saad kang Abraham ug sa iyang kaliwat sunod kaniya. Ang saad gihimo kang Abraham ug sa iyang kaliwat ug kini nga ilhanan alang sa usa ka katawhan sa pakigsaad. Karon adunay dakong kalainan kali sa usa lamang ka Kristohanon o usa ka Kristohanon nga puno sa Espiritu Santo. O karon ato kining kuhaon gikan sa kasulatan o ipahimutang sa eksakto gayod diha sa kasulatan. Una, adunay Kristohanon nga nagaangkon nga siya usa ka Kristohanon. Apan kung kini nga Kristohanon wala pa mapuno sa Espiritu Santo, siya ana pa sa proseso sa pagka-Kristohanon. Kita nyo, siya nagaangkon nga nagatuo ni ini, ngani iya kining ginapaninguha. Apan wala pa gihatag sa Dios kaniya kining Espiritu, ang Espiritu Santo. Wala pa niya nakabot ang maong tinguha uban sa Dios nga kini maila sa Dios. Tungod nga ang Dios naghimo og usa ka pakigsaad kang Abraham, human nga iyang gitawag si Abraham nga maoy tipo sa pagtawag sa magtotoo sa karong panahon. Iyang gitawag si Abraham og si Abraham mihawa sa iyang nasod og miadto sa usa ka langyaw nga lugar aron mopuyo uban sa mga langyaw nga katawhan. O ganay usa ka tipo sa dihang ang Dios ginatawag ang usa ka tawo aron hunungona ang iyang pagkadautan, maghinulsol sa iyang sala. Dayon iyang ginatalikdan ang iyang mga kaubanan aron magpuyo uban ang bag-ong kaubanan, taliwala sa bag-ong matang sa mga tawo. O dayon human nga nakita sa Dios si Abraham nga matinumanon sa saad nga gihatag niya kaniya nga makabaton siya og anak nga pinaagi ni ini nga bata ang tibuok kalibutan mapanalanginan. Nan gipamatud-an sa Dios ang iyang pagtuo pinaagi sa paghatag kaniya og usa ka ilhanan, ug kadto nga ilhanan mao ang sirkonsisyon, ug ang sirkonsisyon usa ka tipo sa balaang Espiritu. Anaa kini mismo sa sunod nga mga bersikulo sa niining kapitulo nga bago pa lang natong nabasa. Kung gusto ninyo kining isulat, ug ang si Esteban miingon diha sa ika-51 nga bersikulo, kamo nga mga magahi og liog, mga dili sinirkonsidahan sa kasing-kasing og sa mga igdulungong, nagabato kamo gihapon sa Espiritu Santo sama sa gibuhat sa inyong mga ginikanan. Mausab ang gibuhat ninyo. Ang sirkonsisyon usa ka tipo sa balaang Espiritu o gihatag sa Dios kang Abraham ang ilhanan nga mao ang sirkonsisyon, human nga gidawat niya ang Dios sa saad ni ini, ug miadto siya sa lugar nga dili siya taga didto. Kita nyo, usa kadto ka ilhanan, ug ang tanan niyang mga anak, ug ang iyang kaliwat sunod kaniya. Kinahanglan aduna ni ini nga ilhanan sa ilang lawas, tungod usa kadto katimailhan nga lahi sila. Mao kadto ang magpalahi kanila gikan sa tanang uban pang mga katawhan kining ilhanan nga circumcision, ug mao kana ang gigamit sa Dios karon kini ang ilhanan sa pagsirkonsisyon sa kasing-kasing. Ang Espiritu Santo mao kana ang nagapahimo sa iglesia sa Dios nga usa ka gihimulag nga iglesia gikan sa tanang uban pang mga kredo, mga pagtulunan o mga denominasyon. Ana sila sa tanana nga matang sa mga denominasyon. Apan bisan pa ni ana, o sa sila kagilain nga katauhan. Kung ipaistorya niyo ako sa usa ka tawo sulod sa duha ka minuto, masulti ko kaninyo kung nadawat ba niya ang Espiritu Santo o wala. Mabuhat niyo usab kana. Kini ang nagapahimulag kanila. O sa kini ka marka, o sa kini ka ilhanan, ug ang balaang Espiritu, o sa ka ilhanan, ug kini ang sibisan kinsa nga bata nga nagdumili sa pagpasirkonsesyon sa daang tugon nga usa ka paghulagway ng daan mahitungod sa Espiritu Santo, gihinginlan gikan sa iyang katawhan, dili siya mahimong makigtigom uban sa kongregasyon kung nagdumili siya sa pagpasirkonsesyon. Kana i-aplikar nato kana sa karon ang usa ka tawo nga mudumili sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo, dili mahimong makipag-fellowship uban niya tong adunay Espiritu Santo. Dili kana nimo mahimo kay kinahanglan kang mamahimong usa ka kinaiyahan. Ingon kini, ang akong inahan nagaingon kaniadto, ang mga langgam nga parehog balahibo, nagapundok nga magkauban. Bueno, usa kini kakaraan na nga panultihon, apan tinuod kini. Dili ni mo makita ang mga salampati o mga awak nga magkauban, nagapakig-fellowship. Magkalahi manggod ang ilang ginakaon, magkalahi ang ilang batasan, magkalahi ang ilang mga tinguha. Kung ingon ni ana usab sa kalibutan o sa usa ka Kristuhanon, pag nasirkonsisyon ka na sa Espiritu Santo, nga ang buot pasabot, ang pagputol o gunod, ang sirkonsisyon mahimo lamang sa lalaki. Kung ang babae maminyo sa usa ka lalaki, siya kabahin na kaniya, mao nga siya na sirkonsisyon na, uban kaniya. Nahinumdom ka mo diha sa Timoteo, diin kini nag-ingon din ha, apan ang babae maluwas pinagi sa iyang pagpanganak, kung magpadayon siya sa pagtuo, o sa pagkabalaan nga may kaligdong. Karon, ang sirkonsisyon, tabalumungan ni adtong, mikatawa si Sarah dito sa sulod sa bulong-balong tungod sa mensahe sa anghel, sa diyang siya miingon, Abraham, nga wala gani makaila kang Abraham, tungod usa siya ka estranghero, hain ang imong asawa nga si Sara. Diunsa niya pagkahibalo nga siya adunay asawa? Sama sa giingon ni Jesus, sama sa nahitabo sa mga adlaw ni Lot, mausab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Hinumdumi, kadtong mga ilhanan wala gihatag ngadto sa Sodoma o Gomora, sa kalibutan, sa mga relihiyonista. Apan gihatag kadto sa pinili, sa mga tinawag. Ug si Abraham tinawag paggawas kaniadto. Ug ang pulong nga iglesia, nagapasabot niya mga tinawag, ang mga gihimulag. Sama kang Abraham nga gihimulag ang iyang kaugalingon, ug nagpasirkonsisyon. Ug sa dihang mikatawa si Sarah sa mismong mensahe sa anghel, mahimo siya kaniadtong patyon sa Dios diha-diha. Apan dili niya mahimong pasakitan si Sarah, nga dili pasakitan si Abraham, tungod kay sila o Sara. Si Sara kabahin man ni Abraham, dili nakamuduha, kundili usa. Busa, ang sirkonsasyon, ang Espiritu Santo sa karong panahon, nagasirkonsisyon sa kasing-kasing, ug usa kini ka ilhanan, usa kagihatag nga ilhanan. Adunay miingon ni adtong miaging adlaw, balikon ko lang kini, nga dili isip usa ka komedya, tungod ka matuuran man kini, apan kini murag usa ka komedya, sama sa kanunay kunang gisulti, dili kini lugar alang sa mga pagkomedya. Adunay usa ka aliman, dito sa West Coast, undiin dito kami, baguhay lang, nakadawat siya sa Espiritu Santo, ug milakaw siya dito sa dalan, ug mulakaw siya og gagmay, ug iyang ibayaw ang iyang mga kamot, ug magsulti og mga laing pinulungan, ug mudalagan siya, ug siya mulukso, ug musinggit, ug pag-adto niya sa iyang trabaho, padayon gihapon siyang ingon ni ana, ug ang iyang agalon miingon kaniya, asa man ka gikan? Aha, ganahan biya ko anang mga dapita nga inyong ginaadtuan. Siya miingon, dito ka siguro nakiguban niya ng panon sa mga buwang-buwang dito. Siya mitubag, nagtuod ay ka nga mga buwang-buwang sila? Dihon siya, oo, mga buwang-buwang manggod sila. Siya mitubag, oo, dalaygon ang Dios tungod sa mga buwang-buwang. ug miingon siya, abi nimo, ang mga tornilyo adunay importanteng bahin. Miingon siya, pananglitan ang auto, pagitangtang mo ang tanang mga tornilyo gikan niini, wala na'y mahabili nimo, kundili ang usa na lamang kaguba, busa, gusto gyud ka na. Lahi na gyud ka, pag anaana ang Espiritu Santo kanimo. Hangtod niya ang panghunahuna niining kalibutan na dili gyud ganahan kanimo, ug supak sila kanimo, ug ayaw nilang magkaaduna og bisan unsa man nga kahilambigitan kanimo, dili gyud sila ganahan. Nataw ka naman sa lahi nga kalibutan, ikaw usa nagayod ka langyaw, napulo kapilo nga mas langyaw pa. Kung muadto ka sa pinakalayo nga mga relihiyon sa kalasangan sa Afrika, lahi ka nagyod kung miabot na ang balaang espiritu. Ug usa kini kailhanan, usa kini kamarka, taliwala sa mga tawo. Karon, mangutana ka. Unya igsoong Branham, kanang ilhanan nga sirkonsisyon, ihatag kang Abraham. Tinuod ka na. Ug sa iyang kaliwat. Oo. Sige, karon atong ablihan ang mga taga-Galacia, ika-3 nga kapitulo, ika-29 nga bersikulo. Ug atong tan-awon, kung saunsang paagi ka na, ma-aplikar sa atoa. Mga taga-Galacia, 3:29. Ug atong tan-awon, kung saunsang paagi kining sirkonsisyon, ma-aplikar sa hintil. Kung kita, mga hintil, nga pinaagi sa natural nga pagkahimugso, kita mauman. Karon una, gusto kong basahon ang ika-16 nga bersikulo. Karon kang Abraham, gisulti ang saad og sa iyang kaliwat. Kang Abraham og sa iyang kaliwat. Wala siya mag-ingon og sa mga kaliwatan. Bisan kinsa nga mag-ingon, o kaliwatan usab ako ni Abraham. Dili sa kaliwat. Kaliwat ni Abraham. Dili sa mga kaliwatan. Ingon nga daw daghan sila. Kundili ingon nga usa. Ug sa kanila, imong kaliwat, nga mao si Kristo, kaliwat ni Abraham si Kristo. Nagatuo ba kamo ni Ana? Bueno, karon atong kuhaon ang ika-28 ug ika-29 nga bersikulo. Walay Hudyo, ni Grisya anhon, walay ulipon, o dili ulipon, walay lalaki, o babae. Kay kitang tanan, nahimong usa kang Kristo Jesus. Ug kung kamo iyan ni Kristo, nansa pagkamatuod sa kaliwat kamo ni Abraham ug mga manununod sumala sa saad? Bueno, unsa atong pagsabot aning kaliwat ni Abraham? Kanang anak kita diha kang Kristo, nang kita kaliwat ni Abraham. Ug unsa ang kaliwat ni Abraham? Mahimong muadto kita sa mga taga Roma 4 ug sa uban pa. Wala madawat ni Abraham ang saad sa dihang gisirkonsidahan na siya aron ipakita nga ang pagsirkonsisyon o sa lamang katipo. Tungod na dawat niya ang saad sa wala pa siya gisirkonsisyon o usa kadto katipo sa pag-ila sa iyang pagtuo nga nabatunan niya sa wala pa siya na sirkonsisyon. Bueno, sa diha nga kita ana-ana ng Kristo, kita nahimong kaliwat ni Abraham ug mga manununod na ni Kristo. Busabisan kinsa pa kita, Udyuman o Hintil, ug ang kaliwat ni Abraham, adunay pagtuo nga sama sa pagtuo ni Abraham, nga hingpit nga ginatuohan ang Dios sa iyang pulong, bisan pa kung daw sa unsa kini kakatawanan kong tanawon, bisan dili nasama kaniadto ang imong pagpanglihok, bisan ginahimo kaniini nga lahi na gyud, hingpit gihapon nimong gituohan ang Dios sa iyang pulong, bisan unsa pa man. Si Abraham sa iyang edad nga 75 na katuig, ug si Sara nga kanuma na 5, gituohan nila ang Dios sa iyang pulong, ug ilang giisip ang bisan unsang supak niini nga daw dili. Unsa kaha sa tanaw mo sa gihunahuna sa mga doktor niadtong panahuna? Unsa kaha ang tanaw mo sa gihunahuna sa mga tawo? Sa dihang nakita nila ang usa ka tigulang nga lalaki, 75 katuig ang panuigon, nagalakaw-lakaw nga nagadayig sa Dios nga makabaton ko na siyang anak sa iyang asawa nga kanuman og 5 katuig na ang pangidaron niini. nga 25 ka tuig na nga milapas sa pagkaminupos. Apan nakita nyo, makapahimo kini kanimo nga katawanan ang pagtuo ni Abraham. Ug sa diha nga kamong gisirkonsisyon na sa Espiritu Santo, mausab ang ginabuhat niini kaninyo. Ginapahimo ka niini og mga butang nga wala nimo damha nga imong mabuhat. Ginapatuo ka niini sa saad sa Dios ug ginapatuo ka sa Dios.
Now, it's also besides
karon kiniusab gawas sa usaka usaka saad ug usaka ilhanan usa usab kini kasilyo.
Now, if you will go with me unto
karon kung ubanan niyo ako diha sa mga taga Roma, una gusto kong ubanan niyo ako diha sa mga taga Efeso 4:30 ug basahon nato dinhi sa makadiot. Mga taga Efeso 4:30, nagaingon kini, buino, nadungog na ninyo ang daghang mga tao nga nagaingon, na ang nagkalainlaing mga butang mga silyo. Kung muadto ka sa simbahan, aduna kay silyo sa maong simbahan. Ug ang uban nagaingon, ang pagsaulog kini sa usa ka adlaw, usa ka adlaw sa Sabat. Kana kuno ang silyo sa Dios. Ang uban kanila nagaingon, kung magpamembro kita sa usa ka denominasyon, masilyuhan kuno kita ngadto sa gingharian sa Dios. Karon ang Biblia nagingon nga ang tanang pulong sa tao bakak ug ang iya lang sa Dios ang kamatuoran. Karon mga taga Efeso 4:30, ingon niini ang mabasa. Ug ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga diha kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Medyo mamahimo na akong mas makuti niini aron maiklaro kini. Karon, kamong mga igsuon nga legalista, magpakahilom lang kamo sa makadiot. Kita nyo, namatikdan ba ninyo kung unsa kadugay mulungtad ka na nga silyo? Dili nga hangtod sa sunod nga revival. Nihangtod sa sunod higayon nga adunay mahitabo, nga dili maayo. Hangtod sa adlaw sa imong pagkatubos. Ingon niya na kadugay nga ikaw gisilyuhan. Hangtod sa adlaw sa imong pagkatubos. Sa diha nga ikaw gitubos na aron mahiuban sa Dios, ingon ni ana kadugay kang gisilyuhan sa balaang espiritu, dili gikan sa usa ka revival ngadto sa sunod nga revival, apan gikan sa eternidad hangtod sa eternidad nga ikaw gisilyuhan sa balaang espiritu. Ingon ni ana ang balaang espiritu, dini ang silyo sa Dios nga iyang nakaplagan, nga ikaw nakakaplag og kahamuot sa iyang mga mata, ug siya nahigugma kanimo, ug siya nagasal kanimo, ug siya nagpatik sa iyang silyo diha kanimo. Unsa man ang silyo, aduna bay aba ang silyo nagamarka o nagapasabot og usa katapos na nga buhat. Amen. Giluwas ka sa Dios, gibalaan ka, gihinluan ka, nakakaplag ka og kahamuot og gisilyuhan ka. Natapos na siya. Iya kang produkto. Hangtod na sa adlaw sa pagtubos kanimo. Ang gisilyuhan mao'y usa ka natapos nga butang. Unsa man ang Espiritu Santo, usa kini ka ilhanan, ato ka nang hisgutan unya diha sa laing mensahe. Ang ilhanan nga gihisgutan ni Pablo, ang mga pagsulti og lahi nga mga pinulungan, usa ka ilhanan para sa mga magtutuo, usa mga dili magtutuo. Karon matikdi, apan dinhi, usa ka ilhanan ang Espiritu Santo, ang buot kong ipasabot, usa ka silyo ang Espiritu Santo, usa kini ka ilhanan nga gihatag sa Dios sa iyang pinili nga mga anak. Ang pagbalibad ni ini nagakahulugan og pagsalikway palayo sa katawhan. Ug ang pagdawat ni ini nagapaundang sa pagkakalibutanon og sa tanang mga butang nga iya sa kalibutan. Ug mamahimong usa na ka produkto nga gipatikan sa Dios og silyo sa pag-uyon. Nagtrabaho ako kaniadto kang Harry Waterbury diya sa relay sa tren. Ug muadto kami aron kargahan ang bagon. Ang akong igsuon nga si Doc nga nagatindog din ha sa luyo, nagatabang kanako sa pagkarga sa mga bagon. Sa diha nga ang bagon nakargahan na, nagaagi ka ng bagon sa inspektor. Ug pag may makita siya og bisan unsa nga luag nga kini pwedeng mahulog ug mabuak o unsa man nga makaguba, dili niya pagasilyuhan ang maong bagon. Hangtod nga mapuno kana pag-ayo. Hangtod nga kana puno na gyud ug hapsay. Nga ang pag-uyog sa biyahe dili makadaot sa produkto nga naa sa sulod. Mao kana ang hinungdan nga dili kita masilyuhan tungod kay luag kayo kita sa mga butang. Pagmuanha na ang inspektor aron usisaon ang atong kinabuhi ug hibaloon kung dili ka ba medyo luag sa mga butang, medyo luag sa imong mga pag-ampo, medyo dalira ka masuko, medyo dili nimo makontrol ang imong dila sa pagpanglibak sa uban. Dili gud niya silyuhan ang maong bagon. Pag aduna pay mahugaw nga pamatasan, pipila ka mangilad nga mga butang, mahilas nga panghunahuna, dili niya mahimong silyuhan ka na nga bagon. Apan sa dihang iyang hingkaplagan nga ang tanan nakapahimutang og sakto, ang inspektor, nan pagasilyuhan niya kini, wala na isibisan kinsa ang makaabli ni ana nga silyo, hangtod niya kana nga bagon, makaabot niya to sa iyang destinasyon, kundi kinisilyado ng mupaingon. Tanawa, ayaw paghilabti ang akong mga dinihog, ayaw pagbuhat og daotan sa akong mga mananagna. Kay nagaingon ako kaninyo, maayo pa kanimo nga pagabitayan sa liog, uusa kadako nga galingang bato og igatunlod sa kahiladman sa dagat. Kaysa pagsulay sa pagpandol o pagtayo og diutay sa pinakagamay ni ini nga mga nasilyuhan na. Nakita ba ninyo kung unsa ang ginapasabot ni ini? Iuniana ang balaang espiritu. Kini ang inyong kasiguruhan. Kini ang inyong panalipod. Kini ang inyong saksi. Kini ang inyong silyo. Kini ang inyong ilhanan. Nga ako'y paingon na sa langit. Dili ko'y sapayan kung unsa may isulti sa yawa. Ako'y paingon na sa langit. Nganuman, iya kong gisilyuhan. Gihatag niya kinikanako. Iya na akong gisilyuhan. Pasulod sa iyang gingharian. Kung ako'y paingon na sa himaya, muhaguros man ang hangin, muhaton man ni Satanas iyang gusto, humana akong gisilyuhan sa Dios, angtod sa adlaw sa akong pagtubos. Amen. Ingon ni ana ang Espiritu Santo, o kinahanglan yung tinguhaon kini. Dili ko makapadayon nga wala kini. Daghan paunta ang mahimong isulti, apan sigurado kong nahibalo na mo kung unsay akong pasabot.
Also, let us turn to John 14.
Karon, usab atong ablihan ang Juan 14 sa makadyot lang.
I just love the word.
Ganahan lang yud ko sa pulong. Kini ang kamatuoran.
Now, the Spirit of God.
Karon, the Holy Ghost, ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu Santo. Unsa man ang Espiritu Santo, ang Espiritu kini ni Kristo nga anaakan ninyo. Karon, adiser kita magabasa. Gusto ko lang maghatag og hamubong komentaryo dinhi. Unsa man ang Espiritu Santo, usa kini kasilyo. Unsa man ang Espiritu Santo, usa kini kapakigsaad. Unsa man ang Espiritu Santo, usa kini kailhanan. Unsa man diay ang Espiritu Santo, kini usa ka ang Espiritu ni Jesus Kristo diha kaninyo. Kita nyo, sa diriyot lamang panahon, niingon si Jesus, ug ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako, kay ako magauban kaninyo, gani diha mismo kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Espiritu sa Dios, diha sa iyang iglesia, para unsa? Para sa unsaman niya iya kining gibuhat, kini usa kagabayng bahin sa hilisgutan ug maa sa gabii. Apan alang sa unsaman nga iya kining gibuhat, nganong gibuhat niya? Nganuman nga ang Espiritu Santo, unsa? Para sa unsaman niya siya mianhi? Sa unsamang katuyuan nga mianha siya kanimo? Sa unsang katuyuan nga mianhi siya kanako? Kini maoy ipadayon ang mga buluhaton sa Dios. Kanunay kong ginabuhat kung unsa ang makapahimuot sa akong amahan. Mianhi ako dili sa pagbuhat sa kaugalingon kong kabubuton, kundili ang kabubuton sa amahan nga nagpadala kanako, ug ang amahan nga nagsugo kanako, aniya uban kanako, ug ingon nga ang amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi. Ako nagasugo kaninyo. Oh, grabe! Ang amahan nagsugo kaniya, misulod kaniya. Ang amahan nga nagsugo kang Hesus, misulod kaniya. Namuhat pinaagi kaniya. Ang Hesus nga nagsugo kaninyo, nagauban kaninyo, ug anaa kaninyo, ug Kung ang maong espiritu nga nagpuyo kang Hesus Kristo nga nagpabuhat kaniya ug nagpalihok kaniya sa maong mga paglihok, aduna na kay ideya kung unsay pagabuhaton niini kung kini anaana kanimo. Tungod kay kana nga kinabuhi dili mausab, mubalhin kini gikan sa lawas ngadto sa ubang lawas, apan dili niini mahimong usabon ang kinayahan niini kay Dios man kini. Karon sa Juan 14, magabasa lang kita gamay, sugod sa 10 nga bersikulo. Wala ka ba mutuo nga ako aniya sa Amahan, ug ang Amahan aniya kanako? Ang mga buhat, ang mga pulong nga akong ginapamulong kaninyo, wala ko igapamulong sa akong kaugalingon. Apan ang Amahan nga nagapuyo kanako, siya gayod ang nagabuhat sa mga buhat. Palandungan nyo kana. Karon tumo ka mo kanako nga ako aniya sa Amahan, ug nga ang Amahan aniya kanako, kun dili hinuon, tumo ka mo kanako, tungod sa mausab nga mga buhat. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang mutuo kanako, magabuhat sa mausab nga mga buhat nga gibuhat ko, ug pagabuhaton niya ang labaw pa niini. Kaya ako muadto ngadto sa akong Amahan. Wala nyo ba makita? Tanawa, kung giunsa niya pagsulti din ha. Karon matikdi kini, kung unsay mahitabo. Magbasa pa ko og pipila pa. Magabasa kita hangtod sa 20 nga bersikulo. Ug bisan unsang butanga pangayoon ninyo atong tanawon. Aduna koy, oo, aha, sige. Ug bisan unsang butanga nga pagapangayoon ninyo sa akong ngalan, akong pagabuhaton, aron ang Amahan pagahimayaon sa anak. Kung kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton kini. Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Ug ako magaampo sa Amahan, aron matikdi. Ug siya magahatag kaninyo, ug lain niya maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran, nga ang kalibutan dili makadawat, kay dili niya makita siya, bisan maila. Apan kamo makaila kaniya, kay mupabilin siya uban kaninyo, ug anha kaninyo. Kinsa man kana nga espiritu? Unsa man ang Espiritu Santo? Si Kristo kini nga anaa kaninyo, ang maglilipay. Kana mao ang balaang Espiritu, ug pag mianha na ang maglilipay, siya magabuhat sa maong mga butang nga akong gibuhat kaniadto. Sa diha nga ang maglilipay aniya kanako, ako magaampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo niining maglilipay. Makaila kamo sa maglilipay, apan ang kalibutan, dili makaila kaniya, dili gayud, apan kamo makaila kaniya, tungod kay siya nagapuyo na kaninyo, si Hesus nga nagasulti, apan siya maanaa kaninyo. Mao kana, kana ang maglilipay, nga maanaa kaninyo, dili ko kamo pagabiyaan nga mga ilo, magabalik ako kaninyo. Dili ako, karon, mao kana ang maglilipay, si Kristo. Ingon niya na ang Espiritu Santo, si Kristo. Sa diriot lamang panahon, ug ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo, mahimong makakita kanako, kay ako mabuhi, kamo mabuhi usab. Oo, pwede kita magpadayon pa, apan aron lang ipahibalo kaninyo, kung unsa siya, siya usa kasilyo, siya usa kailhanan, siya usa ka maglilipay, nakita nyo kung unsa siya. Ang kaliwat ni Abraham, ang magapanunod ni ini. Karon, ato sa hibaloon, kung unsa pa kining maglilipay. Mato kita sa unang Juan 16:7. Tanaw nato kung dili ba siya usa ka manlalaban usab. Nahibalo na kamo siguro kung unsa ang manlalaban. Ang pagpanlaban, aduna kita'y manlalaban, nasayod kita ni Ana. Unang Juan sa 16 nga kapitulo, o kadyod lang, pasaylo ako. San Juan, maukini, 16 city, pasaylo ako. Pasaylo ako nga mauto akong naingon, nasayop ako sa pagbasa sa akong, aniana ang 16 city. Bisan pa ako nagasulti kaninyo sa kamatuoran, mapuslanon alang kaninyo, nga mugikan ako, kay kung dili ako mugikan, ang maglilipay dili mo anhe kaninyo. Apan kung ako mugikan, pagasugoon ko siya kaninyo, O kung siya mo anhina, pagabadlungon niya ang kalibutan mahatungod sa sala, o sa katarungan, o sa paghukom, mahatungod sa sala, kay wala sila'y pagtuo kanako, o mahatungod sa pagkamatarong, kay ako muadto sa akong amahan, o kamo dili na makakita kanako, o mahatungod sa paghukom, kay ang prinsipi niining kalibutan na, kinahukman na. Grabe, bueno, ang manlalaban, makita diha sa unang Juan 2:12. Karon atong basahon kana sa makadiyot. Unang Juan 2:12. Pasaylo ako. Unang Juan 1:2 kini. Gisulat ko kini. Unang Juan 2:1-2. Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo nining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan, si Jesus Kristo nga matarong. Kinsa ang manlalaban? Si Jesus Kristo nga matarong. Og siya mao ang halal sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Og dili lamang tungod sa ato, kundi usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Unsa man ang Espiritu Santo, kini usa ka manlalaban. Unsa may ginabuhat sa usa, unsa man ang usa ka manlalaban. Unsa may ginabuhat ni ini, ang pagdapig, aduna kini og kaluoy. Kini magabarog puli kanimo. Kini ang nagabuhat sa mga butang nga dili nimo mahimo. Kini ang halad pagpasiguli para sa imong mga sala. Kini ang imong pagkamatarong. Kini ang imong kaayuhan. Kini ang imong kinabuhi. Kini ang imong pagkabanhaw. Kini ang tanan nga ana sa Dios alang kanimo. Siya usa ka manlalaban. Mahimo mismo kitang muadto sa mga pagdetalye pinaagi ni ana. Og pahatpahaton ka na kung unsa nga sadihang kini nagapataliwala alang sa atong pagkawalay alamag. Usahay sadihang ang pag-aduna ka nato ang Espiritu Santo. Dayon dili nato mamatikdan nga nadagma kita sa usa ka butang. Ang balaang Espiritu anaa aron sa pagdapig alang kanato. Siya ang atong manlalaban. Iyang panalipdan ang atong siya ang atong abogado. Nagabarog siya didto ug nagapangaliya alang kanato. Wala kita nagapangaliya alang sa atong kaugalingon. Tungod kay ang Espiritu Santo ang aniya kanato. Mao nagapangaliya alang kanato. Ang balaang Espiritu nagahatag og mga pulong aron ikasulti. Usahay uban sa mga pulong nga dili nimo masabtan. Ug siya nagapangaliya alang kanato. Ingon niya na ang Espiritu Santo. Pag aduna ko'y matamakan, ako, nagalakaw manggod ako, nga daw usa ka gamay nga bata, nagalakaw usab kamo, sama sa usa ka bata, kita, nagalakaw kita sa mangit-ngit nga kalibutan, nga puno og mga kaaway, puno og kasalanan, puno og mga litag, puno sa tanan-tanan. Mayon ka, nahadlok ako, mahadlok ko, mudawat og kinabuhing Kristuhanon. Ako, mahadlok ko, nga buhaton kini. Mahadlok ko nga basin mabuhat ko niini.
Don't be afraid. We have an advocate.
Ayaw kahadlok, aduna kita'y manlalaban. Amen. Siya nagabarog tupad nato, anasya ka nato. O siya nagapangaliya alang ka nato. Ang balaang Espiritu sa kanunay, nagadapig ka nato sa tanang panahon. Siya ang atong manlalaban. Nagapasalamat yun kita sa Dios alang ni ana. Usa ka silyo, usa ka ilhanan, Espiritu sa kinabuhi, Dios sa langit, ang maglilipay, ang kinabuhi, ang manlalaban. Unsa man siya? Grabe. Mahimo gani kita ang magpadayon pa niini sulod sa daghang mga oras. Pero mulahay sa kita sa makadiyot lang. Mangutana kita karon. Aduna gyoy gisaad ka nato para sa katapusang mga adlaw, kining manlalaban, silyo, saad, ang tanan nga atong gihisgutan. Mahitungod ka niya karong gabi una, na 10,000 pa kapilo, gisaad niya kini ka nato sa katapusang adlaw. Wala sila niini ni adtong adlawa. Aduna lang sila'y usa ka silyo sa ilang unod, ingon nga usa ka timaan o usa ka ilhanan. Sa pagtuo nga kini mag-aabot, kung sila naglakaw ka ni adto, ilalom sa landong sa kasuguan, nga sila gisirkonsisyon sa unod. Karon kita wala na nagalakaw sa landong sa kasuguan. Nagalakaw kita pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw. Nagalakaw kita pinaagi sa gahom sa Espiritu. Nga mao ang atong tinuod nga silyo, atong tinuod nga manlalaban. atong tinuod nga maglilipay, atong tinuod nga ilhanan nga kita na tao na gikan sa itaas, talagsaon, lahi nga mga tao, katawanan, ginasaligan ang Dios sa iyang pulong, nga ginaisip ang tanang uban pa, ingon nga sayo, ang pulong ra sa Dios ang husto, kanay, oh, grabe, ingon ni Ana ang Espiritu Santo, gusto ba ninyo kini, dili ba kamo ganahan nga makabaton ni ini, atong tanawon kung kinibagyod gisaad. Karon, mubalik kita sa Isayas, ang basahon ni Isayas, atong kuhaon ang ikabay tiotso nga kapitulo sa Isayas. Bueno, kita, muadto sa Isayas 28, kung kita magsugod diha sa mga atong ablihan sa ika-8 nga versikulo, tanaw nato kung unsay giingon ni Isayas, 7 kagatos og 12 katuig sa wala pa kini miabot, daghan kita ay mahisgutan bahin ni ini, pabalik sa sinugdanan, pero sugdan ng nato dinhi og tanawon, kung gisaad ba kini, ngadto sa iglesia, kung unsang adlaw ba kini gituuhang muabot sa katapusang mga adlaw, sa diyang adunan ay usa, usa kadautan, karon hinumdumi ang pulong ana sa pangdinaghan mga adlaw sa katapusang duha ka adlaw sa katapusang duha ka libo ka tuig. Karon ang ika-8 nga bersikulo. Tanan kay ang tanan nga mga lamisa nga puno og kahugawan hantod nga wala nay limpyo nga dapit, susihan niyo ang palibot sa karon aron makita kini. Tanawa ang palibot og tanawa kung ana-ana ba kita ni anang adlawa. Tanang lamisa, aba moadto sila sa panihapon sa Ginoo ug ang unang buhaton sa material nga bahin. Magkuhag usa ka buok nga gamay tinapay o usa ka suda cracker ug patpahaton kini ug himuong komunyon nga ang balaang espiritu unta ang angay mubuhat ni ana ug tinapay nga walay libadura unta. Si Kristo dili hugaw ug mahugaw ug ganay nagarepresentar kaniya. Usa pa, ginapaambit nila niini ang mga tao nga nagainom, nagapamakak, nagapangawat, nagapanigarilyo, nagamama. Bisan kinsa na lang basta membro sila sa iglesia. Ipahilayo lang unta, kay kung ang maong tao mo ambit ni ini sa dihang kita nagakomunyon dinhi, siya naginhawa o nagainom o hukom sa silot, alang sa iyang kaugalingon, nga walay pag-ila sa lawas sa Ginoo, kung wala niya ginakinabuhi ang maong kinabuhi, dili siya ipaambit ni ini. O kung dili pod ka mo ambit ni ini, nagapakita kini, nga sadaan ang imong kaugalingong konsensya, ang dili mo kaon, walay bahin ka nako. Si Jesus miingon, apan ang tanang lamisa sa Ginoo, na puno sa kahugawan, wala na'y limpyo nga dapit, paminaw, kung dili ba ka na nagahulagway sa karong panahon. Kinsa man ang iyang tudluan o kaalam, o kinsa man ang iyang pasabton sa balita, kinsa ang makasabot sa kaalam, kinsa iyang pasabton sa balita. Bueno, dalaygon ang Dios. Presbyterian ako, Methodist ako, Pentecostal ako, Nazarin ako, Pilgrim Holiness ako. Wala kanay ni usa ka kahulugan sa Dios, usa lang kalain pang lamisa. Kinsay akong ipahibalo sa balita, unsa nga matang sa balita, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, ang balita sa Biblia. Kinsay akong ipahibalo sa balita, unsaon imo pagkahibalo kung nakabaton ka niini. Ato ka ng paghahisgutan sa Biyernes sa gabi, kita nyo. Kinsa man ang akong pahibaloon sa balita, karon bantaye, sila ba nga mga gipanguha sa mga dughan, ang gagmayng mga bata mo ingon, bueno, nagasimba man ko, ang akong mama membro man niini nga iglesia, wala ako supak ni anak minahal nga isuon, ug nasayod ako nga ginatip kini, okay lang kana, ang mahisakop sa iglesia ni mama. Apan paminaw, si mama naglakaw sa usa ka kahayag, ikaw naglakaw sa lahi nga kahayag. Si Luther naglakaw kaniadto sa usa ka kahayag, si Wesley sa lain. Si Wesley naglakaw sa usa ka kahayag, ang Pentecostes naglakaw sa lain. Apan kita naglakaw sa mas hataas kaysa ni ana karon. Kung adunay laing henerasyon, mulagpas pa kini kanato. Kaniadtong unang mga panahon, sa dihang ang maong butang halapad pa kaayo. Si Luther nagtudlo og pagpamatarong pinagi sa pagtuo para lang kadto nga makuha ang mga tao gikan sa katolisismo, paingon sa protestantismo, paingon sa panagtigom palibot sa pulong. Pagpamatarong pinagi sa pagtuo, usa kadto kadako og halapad nga dapit. Wala yun sila mihawa gikan ni ana. Dayon miabot ang laing revival nga gitawag og John Wesley. Gitayog sila niini gikan ni ana ug midala kaniya ngadto sa pagkabalaan. ang pagkinabuhi nga maayo, limpyo, balaan nga kinabuhi, nga gibalaan sa pulong sa Dios, nga nagahatag og kalipay sa imong kasing-kasing. Gitayog niadto ang daghang doktrina sa Lutheran. Dayon miabot ang Pentecostes uban sa bautismo sa Espiritu Santo, ug gipahigden kini pag-usab pinagi sa pagdawat sa Espiritu Santo. Gusto ka na, ug karon sugod na usab ka na nga ginatayog, ug ang mga gasa, ug ang pagpasiguli, ug ang Espiritu sa Dios, misulod na, diya sa kahupnganan sa mga ilhanan, ug mga katingalahan, ngadto sa iglesia, ug miuyog sa Pentecostes. Unsa man kini, haduol na kaayo kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus, angtod niya ang Espiritu mismo, nga tuwa kaniya kaniadto, nagapamuhat na sulod sa iglesia, ginabuhat ang maugihapon nga mga butang, nga iyang gibuhat sa dinhi pa siya sa yuta. Wala pa gayod kini nahitabo sukad sa panahon sa mga apostoles, hangtod niining panahuna. Nga naman, tanawa, kini halapad, dayo nagakahiktin, nga nagakahiktin, nga nagakahiktin. Unsa man kini, sama sa imong kamot niya, nga nagapadulong sa landong niini, ang negatibo, negatibo, negatibo. Apan unsa man kini, usa kini ka refleksyon. Unsa man kini ato si Luther, usa ka refleksyon ni Kristo. Unsa man si Wesley, usa ka refleksyon ni Kristo. Tanawa, ang panahon ni Billy Sunday, pagulang natapos, at umiaging adlaw ang tigula nga si Dr. Whitney. Nagtudlo din himismo ni ini nga pulpito ang katapusang usa ka karaang mga magwawali. Namatay siya nga mga 90 na siguro. Si Billy Sunday, usa ka revivalista ngadto sa denominasyonhong mga iglesia sa iyang panahon. Wala siya pugong-pugong, mutindog dito og musinggit. Kamong mga Methodist, mangduol kamo sa altar, mga magwawali og tanana. Kamong mga Baptist, mangluhod kamo sa altar, kamong mga Presbyterian. Wala siya pugong-pugong, siya ang Billy Graham karong panahuna. Matikdi, og unya sa samang higayon, nga ang denominasyonhong iglesia, nagapahigayon sa ilang revival, unsay nahitabo. Ang full gospel nagapahigayon usab ug usa ka revival. Bigula ang managsuong Bosworth, Smith Wigglesworth, ug Dr. Price, Amy McPherson, silang tanan. Tanawa, si Smith Wigglesworth namatay usa ka gabii. Namatay si Dr. Price pagkasunod buntag, sulod sa 24 ka oras niadto. At wa ako pagpangmisyon. Karon, hapit na pod ang akong katapusan. Tanawa, wala na kayo mo'y madungog mahitungod kang Billy Graham. Wala na kayo mo'y madungog bahin kang Oral Roberts. Nakita na ko nga akong mga panagtigong paingunan na pod o kahanaw. Unsa may nagakahitabo, aniya na kita sa katapusan, sa laing kapanahunan. Yun sa man pagsulod ni Billy Sunday og nila, nangabot sila pagkahuman ra sa dakong revival ni Moody. Ano sa misulod si Moody? Pagkahuman lang sa revival ni Knox. Ano sa misulod si Knox? Pagkahuman lang sa revival ni Finney. Finney, pagkahuman ni Calvin. Si Calvin, pagkahuman ni Maunga, si Wesley. Kung si Wesley misunod ra kang Luther, kung iuniana ang nagakahitabo sa tanang kapanahunan, pagkahuman sa usa ka revival, ang Dios mo patindog og lain na usab, kung mupadana og dugang nga kahayag. Og padayon nga ingon ni Ana, karon aniya na kita sa katapusan niining panahuna, ang matagtaw hangtod sa katapusan sa iyang panaw, nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, apan daghan pa silang paaboton niya bakita, ang pagbalik sa mga Hudyo, mga flying saucer, diha sa kawanangan, ang tanang butang nga atong makita sa karon, apan kita ana-ana sa katapusan. Aniya na kita karon, nasayon sila nga ang iglesia, makadawat og gahom nga maoy mamuhat diha sa iglesia sa samang mga buhat ni Kristo. Tungod kay sa diha nga ang landong, mas nagakaitom og nagakaitom. Kini mas nagaklaro pa. Pananglitan ang landong. Pag mas layo ang landong, mas dili klaro nga hulagway ang imong makuha gikan sa maong landong. Taod-taod, sa dihang nagakahaduol nga nagakahaduol ang landong. Ang kahoy og ang landong nagakahimong maurang butang. Bueno ang Espiritu sa Dios na muhat ilalom sa pagpamatarong, ilalom ni Luther, pagpabalaan, ilalom ni Wesley, bautismo sa Espiritu Santo, ilalom sa Pentecostal, ug aniya na kini sa katapusang adlaw nga nagapamuhat og ginahimo ang maumismong mga butang nga gihimo nini sa dihang atua pa kini kang Kristo. Unsa man kini? Ang iglesia ug si Kristo nahimong usa. Og sa diha nga magkakonekta na sila kanang katapusang pagkadugtong, si mukayab na paingon sa kawanangan nga nagasinggit, mukayab sa bang mga kang Wesley, kang Luther, og tanang uban pa kanila sa kaniadtong mga adlaw. Siya nga nauna manghiulahi, siya nga naulahi manghiuna, og mahitabo ang pagkabanhaw. Aniya na kita sa katapusang panahon. Paminaw, mao kana ang ginabuhat sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, pinagi sa pagpamatarong, kita nyo, usa lamang kaniadto kadyutay nga landong niini. Ang Espiritu Santo, pinagi sa pagpabalaan, usa kaniadto kagamay mas laom nga landong niini. Ang Espiritu Santo, pinagi sa bautismo niini. usa ka maslaw ang pagyod nga landong. Karon ang Espiritu Santo, pinagi sa pagpahibalik sa mismong persona niini nga anianan dinhi karon, nagapamuhat og mga ilhanan og mga katingalahan sama sa iyang gibuhat kaniadto sa sinugdan. Himaya, awagon man ninyo ako og Holy Ruler. Sa gihapon, sugdan nyo na lang karon. Paminaw mga kaigsuunan, paminawan nyo kini. Ang tanan niya mga lamisa na nga puno sa sinuka, wala na ilimpyo nga dapit. Kinsa man ang iyang tudluan o kaalam, kinsa man ang iyang pahibaloon pasabton sa balita. Sila ba nga mga nalutas sa gatas o ang mga gipanguha sa mga dughan? Diligagmay nga mga masuso, Presbyterian nga mga masuso, Methodist nga mga masuso, Pentecostal nga mga masuso, Lutheran nga mga masuso, Nazarene nga mga masuso. Gusto niya kadtong andam nang mupahilayo sa mga suso o andam nang mukaon o gahi nga karne. Aniya kini? Kay kini mao ang sugo, ibabaw sa sugo, ibabaw sa sugo, lagda, ibabaw sa lagda, ibabaw sa lagda, dinhi madyutay, dito madyutay. Hinunua sa lumalangyaw nga mga ngabil ug sa laing dila ako musulti niining katawhan. Kanila miingon siya, kinimao ang pahulay, din hatagi ninyo og pahulay siya nga ginakapuyan, o kinimao ang makapahayhay. Apan dili sila manimati ang balaang espiritu, kung dili ka na ang paagi nga miabot kini, kaniadtong adlaw sa Pentecostes, nga giprofesiya na 7-12 katuig sa wala pa kini miabot, at wa kini niadtong adlaw sa Pentecostes nga eksaktong miabot gayod. Adunay miingon ang pagbantay man kana sa adlaw nga Sabat, dili sa ginaselikway ko, o ginatamay ang iglesia o relihiyon ni kinsaman. Apan ang ingon, ang adlaw nga Sabat, ang Sabat sa Dios mao ang adlaw sa igpapahulay. Ania ang adlaw sa kapahulayan, ini ang kapahulayan, ingon siya, nga inyong ginapapahulay ang mga gikapuyan. Muna kini, amen. Kini mao ang sugo, ibabaw sa sugo. Ang lagda, ibabaw sa lagda. Ania ang kapahulayan. Unsa man ang Espiritu Santo, ang kapahulayan. Umari ka na ko kamong tanan na gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Unsa man siya, ang usanga nagasulod ka ninyo, naghatag ka ninyo o kalinaw, ang inyong ilhanan, ang inyong maglilipay, nagihupay kamo, gipapahulay, gisilyuhan. Yun sa man ninyo, iniusa ka ilhanan, nga masayran sa kalibutan, nga adunagyo'y nahitabo ka ninyo. Unsa man kini, iniusa ka maglilipay. Unsa kini, usa kasilyo, anaana kamo sa kapahulayan, nga kamo adunay, inyo kining manlalaban. Kung ikaw adunay mahitabo kanimo, aduna dayon og butang dinha nga mudapi kanimo. Kita nyo, nga nagapangiliya alang kanimo, ang Espiritu kini sa Dios, nga nagapuyo sa Iglesia, nga eksaktong gipropesiya kung unsa kini pag muabot na kini. Kini mao ang walay katapusan, eternal nga kapahulayan. Gibuhat kaniadto sa Dios ang kalibutan, mga Hebrehanon 4 nga kapitulo. Gibuhat sa Dios ang kalibutan, ug mipahulay sa 7 ka adlaw. Gusto ka na? Sa 8 adlaw, mao ang pagbalik pag-usab sa sinugdan, ilalom sa gihatag niya kana sa mga Hudyo, ingon nga usa ka pakigsaad, sulod sa usa ka gidugayon nga panahon. Gusto ka na? Apan muadto sila ug mupahulay usa ka adlaw. Balik na usab sa unang adlaw sa semana, musugod na usab nga bag-o, dayon pahulay na usab. Dili ka na nga kapahulayan ang ginapasabot sa Dios? Sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan sa unom kaadlaw, sa dihang mipahulay siya, mipahulay na siya sugod niya adto. Gusto ka na, muna kadto. Wala siya mibalik sa ikawalong adlaw o nagsugod pag-usab. Usa lang kadto kalandong, buino o sa kadto katipo, sama sa bulan nga adto sa adlaw. Apan pag nagasubang na ang adlaw, dili na nato kinahanglan ang bulan. Karon matikdik kini, o diha sa pinadayag unsi, ang babae nga adunay bulan sa ilalom sa iyang mga tiil, ug ang adlaw sa iyang ulo, o mahimo natong susihon ang tibuok Biblia, gikan sa sinugdan hangtod mahuman, ug ipakita kaninyo. Kita nyo, apan unsa man kini, sa dihang giingon sa Biblia, diha sa mga Hebrehanon sa 4 nga kapitulo, kung si Jesus mihatag pa kanila og adlaw nga kapahulayan, nagasulti na unta siya mahitungod niini, naghisgot unta siya mahitungod sa adlaw sa pagpahulay. Unsa di ay nga adlaw ang iyang gisulti mahitungod sa pagpahulay. Umari ka nako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, o papahulayon ko kamo. Mateo 11 nga kapitulo, 22 nga bersikulo, tanawa, unya atong hingsayran niya sa dihang kita muduol kaniya, kay siya sumala sa mga Hebrehanon 4, nga nakasulod na sa kapahulayan ni Jesus, nakapahulay usab siya sa iyang kalibutanong mga buhat, sumala sa gihimo sa Dios gikan sa iyang mga buhat, sa diha nga iyang gibuhat ang kalibutan sa tumungan dili na kini pagkabuhaton pag-usab, unsa kadugay. Angtod kanusa kamo nga silyado sa Espiritu Santo, angtod sa adlaw sa inyong pagtubos, kana ang kapahulayan, kahupayan, manlalaban, silyo, manluluwas. Oh, medyo nalipay yud ko, o napanalanginan yud ko. Oh, gisaad ba kini alang ka na to, Igsoong Branham? Mapamatudan ba kini sa Biblia? Sige, ablihan nato ang Joel para hingsayran kung unsa ang gisulti ni Joel bahin ni ini. Mapasalamaton kayo ko sa mapanalanginong pulong sa Dios. Gusto nyo ba kini? Nagatuo ko na kung dili tungod sa pulong, wala ako kabalo kung asa nakakita karon nagabarog. Oo. Aniya kita sa Joel karon, ablihan nato ang Joel, ang ikados nga kapitulo sa Joel, ug magsugod kita sa ika-28 nga bersikulo. Joel 2:28, walo kagatos, katuig, sa wala pa mianhi si Kristo, ang propita diha sa Espiritu, karon paminaw mo, ug unya mahitabo sa ulahi, nga igabubo ko ang akong Espiritu ibabaw sa tanang unod. Ang inyong mga anak na babae o ang inyong mga anak na lalaki managpanagna, ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo o ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananawon, kung ingon man usab ibabaw sa akong mga sulugoon nga lalaki o ibabaw sa akong sulugoong babae, igabubo ko ni atong mga adlawa, igabubo ko ni atong mga adlawa, ang akong espiritu, ug ako magapakita sa mga katingalahan diha sa langit ug sa yuta, ang dugo, kalayo, ug ang mga haligi nga aso. Ang adlaw mahimong kangitngitan, ug ang bulan mahimong dugo. Sa dili pa ang dako, ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo nga muabot, ug mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag ngadto sa ngalan sa Ginoo. Pagaluwason. Kanao sa kao, unsa, Joel, na matikdan ba ninyo, diha sa mga buhat dos, gigamit ni Pedro ang maurang bersikulo. Miingon, kamong mga tao sa Israel, patalinghugi ang akong mga pulong. Dili kini sila hubog, kining mga silyado, gilipay, talagsaon, gimarkahan, ng mga tao. Dili sila hubog, ingon sa pagdahom ninyo, mga buhat dos, kay ikatulo pa lamang karon nga takna sa adlaw, apan kini mao. Ang gisulti kaniadto ni Joel nga propeta nga nagaingon, unya mahitabo sa katapusang mga adlaw nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Unsa kini? Unsa man ang Espiritu Santo? Sige, karon atong himatikdan pag-usab. Gisaad ngadto sa mga magtutuo, ingon ni anak kini, karon kini Espiritu Santo atong hingsayran kung unsa kini, taod-taod, kang kinsa kini, gisaad. Sa mga magtutuo, karon muadto kita sa Lucas ika-24 nga kapitulo sa Lucas, paminawa kung unsa ang gisulti ni Jesus sa iyang katapusang mga pulong sa wala pa siya mibiya sa yuta. Lucas ika-24 nga kapitulo, o kamo kaginasulat kini karon, pwede ninyong markahan kini, dayon tunni kini ugma kung anaamoy panahon. Karon, Lucas 24:49, paminawa si Jesus nga nagasulti. Sa katapusan, sa diyang siya mikayab ngadto sa himaya, ang pagkayab, ania ang mga pulong nga iyang gisulti ngadto sa iyang mga tinunan. Ania karon, akong ipadala ang saad sa akong amahan. Unsa nga saad? Ang silyo, ang ilhanan, ang maglilipay, ug ang tanan niining mga butang nga ako nang gihisgutan sa pila kalibo na nga higayon. Akong ipadala ang saad sa akong amahan alang kaninyo. Unsa nga saad? Atong giingon Isayas nga muabot. Sa lumalangyaw nga mga ngabel ug uban sa lain dila siya musulti niining katawhan. Akong igapadala kaninyo kanang kapahulayan. Akong igapadala kanang gisulti ni Joel nga ug unya mahitabo sa katapusang mga adlaw. Nagaingon ang Dios nga igabubo ko ang akong espiritu nganha kaninyo. O magapadala ako kaninyo, kung himuon ko ang tanang kanasuran, tanang katawhan, sugod sa Jerusalem, akong ipailalom ang kaliwat ni Abraham sa niini nga pakigsaad. Silyuhan ko ang matag-usa kanila, kita nyo, igabubo ko ang akong espiritu. Ako magapadala sa saad sa akong amahan nganha kaninyo, apan managpabilin ka mo, nga nagakahulugan paghulat mo, sa syudad hangtod, nga kamo masuluban sa gahom gikan sa kahitasan. Unsa man ang Espiritu Santo kung ingon ana, gahom gikan sa kahitasan, dili gahom gikan sa obispo, dili gahom gikan sa iglesia, apan gahom gikan sa kahitasan. Sa unsang paagi ba miabot ka na nga gahom? Pinaagi ba sa pagpasakop sa simbahan? Ginahagit ko kamo nga buhaton, isulti ang husto. Pinaagi ba sa pagpamembro sa iglesia? Sa pagpakiglamano sa magwawali? Dili, sir. Karon sa inyong mga Katoliko, sa pagpagawas ba sa inyong dila o pagdawat sa unang komunyon? Dili, sir. Sa unsang paagi ba kini nagaabot? Kang gahom nga gikan sa kahitasan. Magpadayon kita sa pagbasa pa ug diutay adduta sa mga buhat 1:8 na nagtigom na sila ni adtong higayuna, nagahisgot sila mahitungod kay Hesus aning panahuna, kadtong na nagkatigom sila ug nakapili na ug lain nga mopulik ang Judas, mga buhat 1:8. Apan managdawat kamo sa gahom, sa dihang kini ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. Unsa, pag nahimo kang membro sa Branham Tabernacle, dili. Pag nahimo kang membro sa Iglesyang Methodist, Iglesyang Katoliko, Presbyterian, dili ingon ni ana sa Biblia, hindi mo lamang sa tao ka na nga doktrina. Apan makadawat ka o gahom, human ka nga mahimong magwawali. Dili, sir. Makadawat ka o gahom, human imo makuha ang imong Bachelor of Art. Dili, sir. Makabaton ka gahom, human makuha mo ang imong DD. Dili, sir. Makabaton ka o gahom, human ka mabatismuhan sa tubig. Dili, sir. Makabaton ka gahom, human imo madawat ang unang komunyon. Dili, sir. Kita nyo, kanatanan hinimo sa tao nga mga butang. Paminawan nyo kung unsa ang ginaingon sa Biblia, kung unsa ang giingon ni Jesus. Managdawat ka mo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. Unsa man ang Espiritu Santo, ang gahom. Unya, ang human ini, mamahimo kamong mga saksi ko, kamong dosi lang. Saksi ka mo kanako diha sa Jerusalem. Kamo mamahimong mga saksi sa ako sa Jerusalem, Judea, Samaria, ug nga hangtod dito sa kinatumyan sa yuta, nga wala pa maabot. Ug sa nakasulti siya niini, sa nagatanaw sila kaniya, gibayaw siya sa itaas dito sa panganod ug midawat nga misalipod sa ilang mga mata. Karon, ablihi patuo kining panid. Ug tan-awan nyo kining mga panagna nga nagakatuman. Ug sa miabot na ang adlaw sa Pentecostes, na nagtigom sila sa usa, na nagtigom sa paghiusa ang tanan sa usa ka dapit. Ug sa kalitlang misulod ang pastor ug nawala ko sa atong ginabasa dinhi, di ba? Sa kalitlang ang pari miadto sa altar, dili. Ug sa kalit miabot ang usa ka lanog. Dili usa ka tinumutumo lang at wa kini mismo. Usa ka lanog, usa ka ministro nga nagapadulong sa pultahan. Ang pare nga nagapahigayon og komunyon, nagapadulong ngadto sa balaang dapit. Dili, wala ingon ni ana. Miabot ang usa ka lanog gikan sa langit. Dili kasika sa usa ka tiil. Miabot ang usa ka lanog gikan sa langit. Ingon sa usa ka makusog nga hangin nga mihuyop. Oh, grabe. O gipuno niya ang tibuok balay diin dito sila managlingkod. Unsa man ang Espiritu Santo, dini sila nagakuha og gahom. Dini sila ginapaabot nga maghulat. Aniya ang nahitabo human nila kini gibuhat. Gitagna na ang tanan sugod sa Genesis hangtod ni adtong panahuna. Sugod kang Abraham hangtod ni adtong panahuna. Nga kini moabot og sa unsang paagi kini moabot og ang mga resulta niini. Unsa man kini, gisaad ngadto sa iglesia, ngadto sa mga magtutuo. Ug gipuno niya ang tibuok nga balay diin didto sila managlingkod. Ug kanila na nagpadayag ang mga dila nga ingon sa kalayo, nga nabahin-bahin ug nagtungtong sa ibabaw sa tagsa-tagsa kanila, ug nangapuno silang tanan sa Espiritu Santo, ug misugod sila pagsulti sa nakaring laeng mga sinultihan. Ingon sa gihatag kanila sa Espiritu Santo aron ikasulti. Karon ato kanang paghisgutan Biyernes sa gabii. Biyaan sa nato kana diha, kita nyo. Unsa kini? Usa kini kasaad ngadto sa iglesia. Hingpit nga saad. Oo. Bueno. Karon atong susihon. Human nga sila nangapuno. Sila gisulyuhan hangtod kanus-a. Pipila man dinhi ang aduna ng Espiritu Santo. Tanawon daw nato ang inyong mga kamot. adunay mas daghang nakabaton sa Espiritu Santo kaysa wala. Gusto namo nga mamahimo kang usa kanamo isong lalaki, isong babae. Kung imong masabtan kung unsa kini ang Espiritu sa Dios nga nagapuyo diha kanimo aron mamuhat sa mga buhat nga iya sa Dios. Sa diha nga ginapadala sa Dios ang iyang Espiritu ngadto sa bisan kinsa sa iyang mga alagad, sa bisan kinsa sa iyang mga propeta, sa bisan kinsa sa iyang mga magtutudlo, sa bisan kinsa sa iyang mga apostoles. Sila kanunay ginasalikway sa kalibutan. Giisip sila nga mga buang-buang sa matag kapanahunan. Bisan sa dihang mibarog si Pablo kaniadto sa tubangan ni Agripa, siya miingon, sa paagi nga gitawag og erehiya, unsa man ang erehiya? Buang-buang. Sa paagi nga ilang gitawag nga buang-buang, usa ka pundok sa mga buang-buang. Sa inguniahan ang paagi ko ginasimba ang Dios sa among mga ginikanan. Malipayon ako nga makaingon nga ako usa ka nila. O sir, gusto ka na. Malipayon jud ko nga makaingon nga ako usa ka nila. Karon, human nga mikunsad ka nila kining Espiritu Santo, kini ang nagpahimo ka nila nga mapinalanggaon na sa usag-usa. Ang tod nga silang tanan, nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Gusto ba ka na? Grabe, grabe, grabe ang pagpakig-fellowship. Atong ginakanta ka na nga awit usahay. Oh, what fellowship! Oh, what joy divine! Mao ka na, dili igsapayan kanila. Dili igsapayan kanila kung ang adlaw misidlak man o wala. Wala sila mangayo o mabulakon nga higdaanan sa kaharuhay. Bueno, akong dawaton ang Espiritu Santo ingon sa pipila ka mga tao kanako, Mr. Branham. Kung makagarantiya ka kanako nga ako mamahimong milyonaryo. Kung makagarantiya ka kanako nga makakita og atabayng petrolyo. Mukon makakita kog mga minahan sa Bulawan. Ug ako, kita nyo, may mga tao nagatudlo ni Ana. Kung sila nagatudlo og bakak, wala gisaad sa Dios kanang mga butanga. Ang tao nga makadawat sa Espiritu Santo, dili niya isapayan kung magpakilimos man siya aron makakaon o dili. Walay kalainan ka na kaniya. Siya usa ka taong palangit na. Dili siya nahigtan dinhi sa bisan unsa. Husto ka na. Dili siya nabalaka. May muariman, mubiya, unsa may mahitabo. Ginapasadan lang niya sila nga manaway o magbiay-biay. Mawala man imo kadungganan. Unsa may imong kabalakan. Paingon ka naman sa himaya. Hallelujah! Nagatutok ka lang kay Kristo. Kung ikaw siguradong paingon na, dili mo isapayan kung unsa may igasulti sa kalibutan. Ingon ni Ana ang Espiritu Santo. Usa kini ka gahom. Usa kini ka silyo. Usa kini ka maglilipay. Usa kini ka manlalaban. Usa kini ka ilhanan. Oh, grabe! Kini ang kasiguruhan nga gidawat ka na sa Dios. Pila na ba ka oras ang akong nakuha? Ana na lang ko'y 8 minuto. Bueno, mahimo nga, daghan pa kong mga kasulatan din hi. Siguro dili ko na kini mahisgutan. Apan atong sulayan kutob sa atong mahimo. Karon, human ang usa ka tawo mapuno sa Espiritu Santo. Posible ba nga ang mga paglutos o ingon anang mga butang mo'y magpahimo kaniya nga mobalik og bueno, dili siya mawala. Tungod kay anak gihapon siya sa Dios sa kanunay. Tungod kay naselyuhan ka na, hangtod ka nos gusto ka na, mao ka na ang giingon sa Biblia. Karon, human nga ang mga tinunan ka niya ito, gipangkulata, gibugal-bugalan, gibibiayan, o tanana, nagunahuna sila, nga panahon na nga magtapok ko sa sila sa makadiyot. Ablihan nato sa mga buhat sa ika-4 nga kapitulo. Huwag tanaon kung kanusa sila, unsay nahitabo. Karon kini alang kaninyo nga mga taong nakabatonan niini. Mga buhat sa ika-4 nga kapitulo, niadtong panahuna, gilatos na si Pedro o si Juan, ug gibalhog na sa bilangguan, tungod sa pagpangayo, tungod sa pagpahigayon o panerbisyo sa pagpangayo, dito sa ganghaan sa simbahan, pilaman ang nasayod ni Ana. Adunay usa ka tao nga naghigda dito, usa ka bakol. Dili siya makalakaw, ingon ni Ana na siya sulod sa 40 katuig, ug si Pedro milabay, ug siya miingon, mitunol sa iyang kupa aron magkuha og butang nga isulod sa iyang kupa nga makaon. Ug naipakita ni Pedro nga usa siya ka magwawali nga puno sa Espiritu Santo. Wala gyud siya'y kwarta, miingon siya. Siya miingon, wala ko salapi og bulawan, kita nyo. Wala siya nabalaka ni Ana, pero siya usa ka taong palangit. Oh, hinaot unta nga do na pakitay panahon para maghisgot ni Ana sa makadiyot. Kita nyo, siya usa ka taong palangit. Aduna na siya kaupnganan. Ana kaniya ang Espiritu. Anak niya ang gahom, mipadayon siya sa paglakaw og miingon, sa lapi og bulawan wala ako, apan kung unsa lang ang anak kanako, mo ihatag ko kanimo. Sigurado miingon ang tao, unsa lang di ay ang anak kanimo, sir. Anak ko'y pagtuo, aduna ko'y nabatunan sa akong kasing-kasing nga nagsugod, mga napulo pa lang kaadlaw ang milabay, atuwa ako niya itong higayuna sa taas nga lawak, ug sakalit lang, ang tanang saad nga gihimo sa Dios, naglakaw ako uban ni Jesus Kristo, Sulod sa tulo og tunga ka tuig, nang isda ako uban kaniya, bisan sa pagbira sa isda, gibuhat na ako kining lain-laing mga butang, ug nakita ko siya na nag-ayo sa mga masakiton. Ako, kanunay niyang ginaingon kanako, ang amahan aniya kanako, apan pag ako mubiya na, siya musulod kanimo, pero dili na ko masabdan kana, apan siya miingon, karon, wala ko nagapaabot nga masabdan nimo kini. Dili ninyo masabdan kining mga butanga. Apan dawata lang ang mga niini. Dili ko pa masabdan kini. Ug ayaw ko ingna nga nasabdan ninyo. Tungod kay dili ninyo masabdan, kita nyo. Busa dili ko kini masabdan. Dili ko kini mapasabot. Apan ang butang lang nga akong nahibaluan. Nadawat ko kini. Buino, buino, maingon mo. Dili man kana siyentipikanhon. O sigurado. Tanawan nyo kanang mga suga. Kadihang na-discovery kini ni Benjamin Franklin. Siya miingon, nakuha na nako. Wala pa niya hinsayran kung unsa ang iyang nakuha. Apan nakuha niya kini. Gusto kong adunay makasulti ka nako. Kung unsa gayod ang elektrisidad. Wala sila kabalo kung unsa kini. Apan anana kita niini. Amen. Gusto ka na. Walay tao nga nahibalo kung unsa gayod ang elektrisidad. Mahimo nila kining gamiton. Mahimo nila kanang pasigaon, padilaabon o pabuhaton. Apan kini ginahimo kini pinaagi sa mga generator. Duha kabuok niini nga dungan ginapaandar nga sama ni Ana. Kini ang nagahimo ni Ana. O kanara ang ilang nahibaluan. Muhatag kini og kahayag. O kini adunay elektrisidad nga anaan niini. O ingon ana po ang espiritu sa Dios. Pagmukuha kag usa ka nga maoy ikaw. O ang usa pa mao ang Dios. O dungan mo silang paandaron nga sama ni Ana. Aduna kini pagabuhaton kanimo. Husto ka na. Maghatag kini og kahayag, maghatag kini og elektrisidad. Wala ka kabalo kung unsa kini. Ug dili jud ka makabalo kung unsa kini. Apan mahibalo ka kung nakabaton ka niini. Mura ka na sigurado. Ug para kini kanimo, imo kini. Kini ang kasiguruhan. Gusto ka na. Unsa may ginapakita sa maong kahayag, adunay kasiguruhan. Kini mao ang kahayag. Karon, matikdik kini. Bueno, wala ka mahibalo kung unsa kini. Apan kadtong mga tawo miingon, buino sila, gisulti nila ang usara kabuta nga ilang nahibaluan. Pabalo kami nga sila mga ignorante. Dugang pa nga mga buang-buang nakita nyo. Sama sa giingon sa aliman, nga ingon ni Ana kuno siya, kita nyo? Miingon, sila mga wala hibang kaagan, o mga wala nakaiskwila. Apan nakaoba nila kadtong mangingisda, kadtong karpintero dito, nga gitawag o Jesus, kana ang masulti ko kaninyo. Tungod kay ginabuhat nila ang samang mga butang nga iyang ginabuhat. Ngunit niya na ang Espiritu Santo, si Jesus nga nagapuyo sa usa ka ignorante nga mangingisda, sa usa ka panday, unsa man, sa ignorante nga magwawali, sa bisan unsa man, usa ka tawo nga gusto mamahimong ignorante sa mga butang nga iya sa kalibutan, o ginatugutan si Jesus nga musulod kaniya. Ang Espiritu sa Dios ang silyo, ang maglilipay. Wala siya nanumbaling sa kadungganan. Ang gusto lang niya, mao ang Dios. Sa dihang nagpahimutang ang Dios og kahanayan, siya miingon, among tanan nga mga libihanon, gitawag ko kamo, ug gihimo ko nga mga saserdote, ug ang tanan ninyong mga isuon, ang uban kanila, ang napulog duha ka banay ug ang ubang 11 kabanay, mubayad kaninyo og ikapulo. Kung aduna kay siyam kataksanan nga mansanas, ibubo ang usa kataksanan sa mga libihanon. Pag imong ipaagi ang imong mga karnero niining dapita, buha ang ikanapulo nga karnero. Dili ko isapayan kung kiniman gamay o dako, hambok o luoy, kana iya sa mga libihanon. Karon kamong mga libihanon, pag madawat na ninyo kining tanan, maghatag usab kamo og ikapulo ngadto sa Ginoo. Maghimo usab kamo og mga halad nga tinabyog, mga halad nga binayaw. Nagkalain-laing mga halad, maghatag sa kamo o ikapulo sa Ginoo. Miingon ang Dios, Moises, para sa imong bahin. Ako'y imuha. Oh, grabe. Ingon niya, ako ang imong bahin nga naghahatag o katagbawan. Kung ingon ni Ana ang Espiritu Santo sa iglesia karon, sa lapi o bulawan wala ako. Mapanaduna ko'y bahin nga naghahatag o katagbawan. Hallelujah! Edukasyon, diligan ko halos makabasa ni ini nga basahon. Apan aduna ko'y bahin nga nagahatag o katagbawan. Maayo ka na. Degree sa pagka-doktor, wala ko ana. PhDs o LDs, uunsa pa man. Apan aduna'y usa ka butang nga aduna ko. Ang bahin nga nagahatag o katagbawan. Mo kanang bahin nga gusto nako. Kana ang bahin nga gusto sa Dios nga mabatunan nimo. Isalikway ang tanang uban pa ni ining mga butang, ang tanang nga kamantugan ug ang tanang uban pa. Ug ikaw mulakaw gikan diha ug magabaton sa bahin sa Dios nga nagahatag og katagbawan. Tungod kay kung unsa man ang anaa kanimo dinhi sa yuta, biya nimo kini sa dihang mubiya na ka. Apan kung anaa kanimo kanang bahin nga nagahatag og katagbawan, iya kang dadon pataas sa ingon ka sigurado gayod. Kanunay kitang nagakuha og insurance sa karong panahon. Aron ihatag lamang sa embalsamador. Atong kuhaon ang bahin sa Dios nga nagahatag og katagbawan. Ug kuhaon ang magadala kanato paitaas, imbis ang embalsamador. kabalo mo, pareho silang nagatrabaho. Karon atong tanawon, sa gibuhian na sila, nangato sila sa ilang kaugalingong mga kauban, dili balik sa mga saserdote. Kita nyo, nagapakita kadto nga nadawat nila kini. Wala na sila mubalik pag-usab niya itong karaan. Bugnaw formal nga butang. Wala, mubalik kong muingon. Karon tanawan nyo, kung unsa ang ilang gibuhat niya na mo. Wala, wala. Anaa na sila kaugalingong kauban, aduna lamang og mga usa ka dosina kanila didto, apan igo na kadto nga pundok, yun ana ra kadaghan nga mga tawo. Sa gibuhian na sila, human sila gipanglatos o gihulga, naingon ang mga saserdote. Kung magbautismo, pagani ka mo pag-usab sa ngalan ni Jesus, ang pasabot ko, bueno, husto ka na, kita nyo. Kung magawali gani ka mo pag-usab sa ngalan ni Jesus, bisan unsa pay inyong buhaton, dakpon ka mo na mo. Naingon sila, puyaw ka na nga hulga. Mato sa tasawban pa natong mga kaigsuunan, mumo ka na ang paagi. Sa panaghiusa adunay gahom, sa panaghiusa adunay kusog. Miingon, ato sa tasawban pa natong mga kaigsuunan, ug hibaloon kung unsa ang pwede natong buhaton. Karon silang tanan nagtipon ug nagistoryahanay sa lain-lain nilang mga kasinatian. Sa gibuhian na sila, nangadto sila sa ilang kaugalingong mga kauban, ug ilang gisugilon ang tanan nga giingon kanila sa mga pangulong saserdote ug sa mga ansayno, ug sa pagpakadungog na nila niini, na nagdungan sila sa pagpatugbaw sa ilang mga tingog ngadto sa Dios. Karon paminawan nyo ang ilang gisulti. Bantay siya, bantay sila. Wala sila mibalik ug miingon, laing butang mahitungod sa O Ginoo, pasaylo ako. Wala, mga luwas na sila, napuno sila sa Espiritu. Aduna sila kinabuhing walay katapusan. Gipatugbaw nila ang ilang mga tingog nga nanagdungan, ug nanag-ingon, Ginoo, ikaw mao ang Dios. Amen. Ganahan ko ni Ana, Isong Palmer. Ganahan ko Ana, ikaw mao ang Dios. Kita nahibalo ni Ana, nga nagbuhat sa mga langit, ug sa yuta, ug sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Nga pinaagi sa baba sa imong ulipon nga si David, nag-ingon, karon tanawa, mubalik ka mo, ug muingon. Karon dili kami usa, karon mugawas ka mo dito, ug muingon. Buino karon Ginoo, kadiyot lang, ibaybiayan man ko nila pag-ayo. Wala ba di siya nag-ingon nga buhaton ka na kanila sa mga tawo? Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios noon diha kang Kristo Jesus, pagalutuson gayod. Buino abingin mo, mingon manggod ang akong amo, nga pagmasakpan ko nun niya. Wala ba dahil sila nag-ingon, nga isulti nila kana? Buino kabalo mo, ilang manggod ko gikasuhan nga tumayaging adlaw, tungod ni ini. Wala ba dahil siya nag-ingon, dadon ka mo sa tubangan sa mga hari o sa mga namunuan, tungod sa akong ngalan. Ayaw ka mo kabalaka kung unsa ang inyong igasulti, ay dili ka mo mao ang magasulti. Nakita ko kana nga nahitabo kagahapon, ang bala ang espiritu kini, nga nagapuyo diha kaninyo. Siya ang muhimo sa pagsulti. Kita nyo, siya, gusto ka na. Oo, ayaw ka mong kabalaka kung unsa inyong igasulti. Ginoo, pinagi sa imong, sa baba sa imong ulipon nga si David, nga nag-ingon, nga nung nagalungot-lungot ang mga pagano, ug ang mga katawhan nagapamalandong sa usa ka mga hunahuna nga kawang, na nagtindog ang mga hari sa yuta, ug na nag-ipon sa tingob ang mga punuan batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Kristo. Sa pagkatinuod, Ginoo, batok sa imong balaan nga sulugoon, nga si Jesus, nga mao ang imong gidihugan, si Herodes ug si Poncio Pilato, uban sa mga hintil, ug sa mga katawhan sa Israel. Nagtigom ni ini nga syudad sa pagbuhat sa tanan, nga gituyo sa imong kamot ug sa imong pagbulutan, sa wala pa mahitabo. Oh, grabe, ganahan ko ana. Ginoo, ginabuhat lang nila ang mismong butang sumala sa imong giingon nga ilang buhaton, unsa giingon sa Biblia. Sa katapusang mga adlaw, maabot ang mga mayubiton, mga gahigulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan, labi kay sa paghigugma sa Dios, dili malukmay, higbutang-butang, dili mapugnganon, walay gugma sa maayo, nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun, apan ang nagdumili, wala sila sukad na kaadto dito o nakadawat sa gahom, sa dihang ang balaang espiritu, mukunsad kaninyo, nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun, apan ang nagdumili sila sa gahom ni ini. Magpahilayo ka usab gikan ni ini kanila, mao ka na ang Espiritu Santo, kita nyo, unsa ang buot niya mahitabo. Karon Ginoo, tanawa ang ilang mga hulga, ug ihatag sa imong mga ulipon, ang bugos nga kaisog sa pagsulti namo sa imong pulong. Ganahan ko ni Ana, ang tanga ka ng buko-buko pang manok, ug ilisi ka na ug usa ka tinuod nga dugukan. Karon matikdin nyo dinhi, sa pagsulti sa imong mga pulong, samtang igatuyod mo ang imong kamot sa pag-ayo. Igsoon, ang demonyo dili mamatay, apan ang Espiritu Santo dili usab mamatay. Kita nyo, igatuyod mo ang imong kamot sa pag-ayo, aron nga pagabuhaton ang mga ilhanan o mga katingalahan, ilagi sa ngalan sa imong balaang ulipon, nga si Jesus. Nakita nyo na kung unsa ang ilang ginahisgutan, dili ba? Ginabuhat nila ang maurang butang sa karon, apan wala ka na'y nahatag o unsaman nga kaayuhan. Ug sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit nga ginatiguman nila, ug nangapuno silang tanan sa Espiritu Santo, ug na nagsulti sa pulong sa Dios nga adunay kaisog. Psh, grabe, aduna sila'y naangkon sa dihang misaka sila dito, dili ba? Ang saad nagingon, nga mao ka na ang Espiritu Santo, hatagan ka og kaisog, hatagan ka og kahupayan, aron ikaw masilyuhan, hatagan ka og ilhanan. Oh, grabe. Paminaw, oh, kung aduna lang unta kita'y oras, pwede pa natong hisgutan ang mahitungod kang Pilipi, ngadto sa mga Samariaanhon. Diha sa mga buhat 8:14, kamong tanan nga nagasulat ni ini, nakadawat sila og dakong kalipay, nakabaton sila og dakong mga pagpangayo, ug nabautismuhan sila sa ngalan ni Hesus Kristo. Apan nagpaadto sila sa Jerusalem, aron sa pagkuha kang Pedro. Mianha si Pedro, ug iya silang gipandungan sa mga kamot, ug ilang nadawat ang balaang Espiritu. Mga buhat 8:14, ang mga hintil, adunay usa nga ginganlag Cornelio, maayo kayo siya nga tao, nagabayad siya og ikapulo, nagtukod og mga sinaguga alang sa katauhan, gitahod ang Dios, may kahadlok sa Dios, usa ka maayong tao, maayong Presbyterian, Methodist, Baptist, uon sa pa, kita nyo? Usa ka maayo kayo nga tao, apan usa ni adto kaadlaw, ang Dios miingon, siya usa ka maayong tao, mao nga ako siyang ipatambong sa usa ka panagtigom, akong ipadala ang akong magwawali dinhi, ug sultihan siya mahitungod ni ini. Oo, busa nakakita si Cornelio og usa ka pananawon nga nag-ingon, adto ka sa Jupa, ug makaplagani mo dito ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga magpapanit, ug adunay usa si Simon Pedro dito. Panhiya siya dinhi, sultihan kaniya sa pamaagi, tungod kay nabatunan niya ang usa ka butang. Ug samtang nagatindog si Pedro dito, atuwa si Cornelio nga simbahon unta ang maong magwawali, siya apan si Pedro miingon, tumindog ka, ako'y tawra nga sama nimo. Ug sa nagasulti pa si Pedro nining mga pulunga, kung giun sa nila pagbalik sa sinugdanan sa sama sa mga buta nga akong ginahisgutan, kung giun sa ang pagsaad sa Dios sa pagbubo sa Espiritu Santo, sa nagasulti pa siya nining mga pulunga, may kunsad kanila ang Espiritu Santo. Oo, ingon ni Ana ang Espiritu Santo, nga alang kini kanila. Oo, ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo. Karon, matikdin nyo, diha sa mga taga-Efeso, aduna dito ug usa ka igsuon nga Baptist, una, usa siya ka abogado, maalamon, intelihenteng tao, nasayod mismo sa balaod, bantugang tao, eskular, usa ka adlaw na basa niya ang Biblia, ug nakita niya nga adunay muabot nga usa ka gitawag nga Mesiyas, ug sa diha nga nabasa niya kana, aba siya nagsugod sa pagkadungog mahitungod ni ini nga Hesus, ug siya miingon, kumbinsido ako, ug akong dayag nga ginasugid ang akong pagtuo, nga si Hesus mao gyud ang Kristo, ang anak sa Dios, usa siya katinuod nga Baptist, aniya siya nga nagaingon, akong ginapahayag sa publiko, nga si Hesus mao si Kristo, madasigon kayo siya, nga gibuhat kadto nga gitawag siya sa Dios ngadto sa ministeryo. Ang Dios sa kanunay, makisulti gayod sa usa ka matinud-anon nga kasing-kasing. Ug aduna kaniadto ug usa ka kabos nga tigbuhat ug balong-balong nga ginganlag Akila ug Priscilla nga magtiayon. Tighimo silag mga balong-balong ang ika-18 nga kapitulo sa mga buhat. Ang nagasulti kaninyo ni ini, sila mga higala ni Pablo, ilang nadawat ang Espiritu Santo ilalom sa mga kamot ni Pablo. Ug tungod sa iyang pagpanudlo, nakadungog sila nga adunay usa ka revival didto, mao nga miadto sila mga napulo o dosira ang nanambong ni ini. Busa miadto siya didto aron susihon kini, ug nadungog niya kining magwawali nga nagawali, na matikdan ni Akila ang pagkasinsiro sa iyang kasing-kasing. Ingon siya, kabalo mo, nagatugyod ko nga maminaw siya sa kamatuoran. Busa pagkahuman sa panerbisyo, gitawag niya sa Apolos dito sa luyo sa balong-balong, ug miingon siya, tanawa, aduna kitay usa ka isong lalaki nga Hudyo, nga ingon ani lang kataas, ug murag sungo sa agila ang ilong, ug apan pagbuanhi siya, igapanudlo niya kanimo ang pulong sa Dios, sa klaro kaayong paagi, bueno wala magdugay, nabilanggo na si Pablo niya tong panahuna, makalilisa nga dapit alang sa usa ka modernistikong magwawali, dili ba? Pero nabilanggo yun siya, ug itugot kadto sa Ginoo, nga mabilanggo siya dito, busa human nga miabot ang makusog nga linog, nga mipukan sa bilangguan, iyang gidala ang magbabantay sa bilangguan uban sa tibuok panimalay ni ini, ug iyang gibautismuhan silang tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug siya mihawa dayon. Ug miadto na didto, ug baguhay pa lang ni Pablo gihinginlan ang yawa gikan sa usa ka gamay nga babay didto nga nagapanagna og mga kapalaran. Ug didto, May mga tao nga nakapanapi tungod sa maong babae. Busa gibutyag ni Pablo ang ilang pagpangilad. Maong gibalhog siya sa bilangguan tungod ni ini. Hugipukan sa Ginoo ang bilangguan. Kaya doon naman siya og daghang mga tao dito na kinahanglan makadungog sa kamatuoran. Dili ninyo mahimong gapuson ang pulong sa Dios, adunay bisan unsa pa. Dili ninyo mahimo. Dili yun ninyo kini mahimo. Busa may ato siya dito kung asa kining tawhana og sa Kila o Priscilla tingali aduna sila dala nga mga sandwich. Ug dihadiha dayon human nga nakauna ang mga sandwich miingon, "Wato ta sa revival." Naglingkod si Pablo dito nga gihawiran ang iyang gamay nga kupo ug naminaw ni ining baptist nga magwawali nga nagwali. Miingon siya, "Maayo ka na kanang imong giwali." Apan adunay dugang pa ni ini. Miingon siya, "Gusto kong mangutana kanimo Dr. Apollos, nadawat mo na ba ang Espiritu Santo sukad nga mituo ka?" "Oo," mitubag siya, "wala may kabalo kung aduna ba og ingon ni ana. Unsay buot mong ipasabot sa ang Espiritu Santo, mga baptist kami." Miingon, "Giyon sa mundi ay pagkahibalo nga baptist ka, kita nyo? Bueno, nabautismuhan man kami. Ang bautismo lamang ni Juan ang among nahibaluan." Miingon siya, "Nagbautismo lamang siya ngadto sa paghinulsol. Nga nagaingon, tuuhin ninyo siya nga mag-aabot nga maos si Jesus Kristo." Ug sa pagkadungog ni Apollos ni ini, nagpabautismo sila pag-usab sa ngalan na ni Jesus Kristo. Ug si Pablo may pandong sa iyang mga kamot, diha kanila. Ug ang Espiritu Santo may kunsad kanila. Og na nagsulti sila og mga laing sinultihan, og na nagpropesiya, kay giingon man ang sibisan kinsa. "Bueno, karon unsaon ato pagbuhat ni ini? Anako'y isulti ninyo og ako ato nang tapuson tungod kay kini isulti na nako sa inyo nga paulion tamog sayo. Nahibaluan nyo na kung unsa ang Espiritu Santo para sa katapusang kasulatan para karong gabi una. Anapaon ta koy daghan dinhi apan kinahanglan na natong laktawan kana. Atong ablihan ang unang mga taga Corinto 12. Ugunya atong basahon kini. Ugdayon atong ato nang tapuson. Bueno, unang mga taga Corinto, ang ikadose nga kapitulo. Pila kaninyo ang nagatuo sa pagtulunan ni San Pablo? Oo, nag-ingon siya, diya sa mga taga Galacia 1:8. Kung ang usa ka manulunda magtudlo og bisan unsa nga lahi, ipatunglo siya. Unsa pa ka ang magwawali? Bisan ang usa ka manulunda gikan sa langit, manaog og magtudlo og bisan unsa nga lahi, ipatunglo siya. Kita nyo? Ayaw ka mo paghilambigit ni ini. Karon matikdik ini, unang mga taga Corinto 12. Pila ang nahibalo nga kita kinahanglan nga anak ang Kristo aron mahiapil sa pagkabanhaw. Tungod ang iyang lawas ra ang gisaad sa Dios nga banhawon. Wala na'y ubang paagi. Wala na'y laing paagi. Kung anak ka sa gawas ni Kristo, mutanaw ka man dinhi ug mutuo kaniya. Muingon, "Oo, nagatuo ako kaniya. Siya ang anak sa Dios. Maayo ka na akong isuon. Annam ako nga makiglamano kanimo. Pag isulti nimo ka na, nagatuo ako kaniya. Igasugid ko nga siya ang akong manluluwas. Maayo ka na. Apan wala kagihapon kaniya. Ako makiglamano sa magwawali. Isugid ko ang akong mga sala. Bisa ni ana, wala kagihapon kaniya. Karon, bantaye, tanawa kung unsa ang giingon ni Pablo, kung unsa ang paagi nga makasulod kang Kristo, unsaon pag ila kanimo isip usa ka sirkonsisyon. Si Abraham naghatag sila og ilhanan, paminawa kini karon. Unang mga taga Corinto, ikadose nga kapitulo, ug magsugod kita sa ikadose nga bersikulo. Kay maingon nga ang lawas usa, ug may daghan nga mga bahin, ug ang tanang mga bahin sa lawas, sanglit daghan, usa lamang kalawas. Mao man usab si Kristo, dili nga nabahin-bahin, usara, paminaw, kay pinagi sa usa ka iglesia, dila ang nagabasa sunod nako, pinagi sa usa ka paglamano, pinagi sa usa ka tubig, dili, sayop kung yun ana, pinagi sa usa ka espiritu, kapital ba kini, naan ang Espiritu Santo kana. Kita nyo? Kitang tanan, ibautismuhan diha sa usa ka espiritu, aron mausa ka lawas, bisan mga Hudyo, kun mga Grisyahanon, bisan mga ulipon, kun mga dili ulipon. O kitang tanan, ipainom sa usa ka espiritu, ang lawas ni Kristo usa ka espiritu, diin ang matag membro sugod niya tong Pentecostes hangtod ni ining panahuna nagainom sa maurang bagong bino sa maurang Espiritu Santo nga nagadala og maurang mga resulta unsaon man nato pagbuhat ni ini pinaagi sa usa ka espiritu kini ang abli nga pultahan sa Dios ang Espiritu Santo unsa kini ang abli nga pultahan sa Dios usa kini kailhanan usa kini ka silyo, usa kini ka maglilipay, usa kini ka manlalaban, usa kini ka kasiguruhan, kini ang kapahulayan, kini kalinaw, kini pagkamaayo, kini ang pagkaayo, kini ang kinabuhi, kini ang abli nga pultahan sa Dios paingon ining tanang mga butanga, kini ang abli nga pultahan sa Dios paingon kang Kristo nga adunay gipamatudan sa Dios kaniadto nga iyang gibanhaw si Jesus gikan sa mga patay ug ang mga nangamatay diha kang Kristo dadon sa Dios uban kaniya sa pagkabanhaw. Ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo nga diha kaniya. Gipatikan kamo ngadto kang Kristo hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos. Pila kaninyo ang nagatuon niini? Unsa man si Kristo? Unsa man ang Espiritu Santo? Dili kini usa ka butanga angay katawan sa mga tawo? Hinoon ginakatawan kini sa mga tawo? Apan dili gayod alang sa magtutuo? Para sa dili magtutuo. Kung aduna lang unta ko'y mga duha o tulo pa ka semana, gusto kong hisgutan kini ugma sa gabi'i. Kung isulti ka ninyo, kung unsa kini sa dili magtutuo, hatagi kong kahigayunan sa paghisgut sa makadiyot lang. Kini usa ka katawanan, kini usa ka litag, kini usa ka babag, kamatayon kini. Kini ang eternal nga pagkahimulag gikan sa Dios. Dili na ako makahuna-huna pa ug mga butang kung unsa gyud kini para sa dili magtutuo. Hinumdumi, ang samang ulan nga gibiyay-biyay sa dili magtutuo. Mora usab ang ulan nga nagluwas kang Noe ug sa iyang pamilya. Kita nyo, ang maura nga espiritu, Espiritu Santo, nga gibiyay-biyay o ginatawag sa mga tao nga buang-buang, usa ka pundok sa mga buang-buang. Kini usa ka kabuang, maupod kini nga butang ang musakyaw sa iglesia o magalalin niini sa katapusang mga adlaw nga magadala usab o paghukom ngadto sa dili magtutuo. Gusto ka na, mao ka na ang Espiritu Santo. Bulahan sila, tuguti ko nga isulti kini sa kamatinuuron sa akong kasing-kasing. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw niini kay sila pagabusgon. Ugma sa gabi'i atong hisgutan kung sa unsang paagi, kung unsa ang buhaton niini pag muabot na kini. Karon, pila man dinhi ang gustong makadawat sa Espiritu Santo o gusto magpaampo, aron makita ang kahayag, kabalo na mo kung unsa kini. Bueno ugma sa gabi'i atong hisgutan kung unsa'y ginabuhat niini. Ug dayon sa sunod nga gabi'i, mao ang unsaon pagdawat niini, dayon magatawag kami og tudluan ang mga tao. Ug pasudlon sila sa mga lawak o ipapabilin sila dinha, bisan kung kinahanglan pa hangtod Pasko. Gusto ka na, hangtod nga muanhagyod ka nila ang balaang Espiritu. Atong duolon kini sa matarong nga paagi, biblikanhong pundasyon. Atong duolon kini og ato kining dawaton, ngayon nga gisaad kini sa Dios, ug sama sa pagkunsad niini sa sinugdanan. Sa ingunian ang paagi nato kining buhaton dinhi. Ako, walay diferensya kung unsa may isulti ni kinsaman. Kami, ang pulong sa Dios mao ang pinakalabaw. Sa akong kasing-kasing, gusto ka na. O gusto ko ka nang gitagana na sa Dios alang ka nako. Kung adunay uban pa, ablihi ang langit Ginoo, tungod ang akong kasing-kasing abli alang niini. Gusto ka na. Pila ang gusto niini. Karon ipataas ang inyong kamot. Tingna, iampo ako. Karon samtang anak mo dingha, nga gipataas ang inyong mga kamot. Langit nung amahan, dugay na kaming nanudlo, apan aniya karon ang imong espiritu. Adunay mga kamot nga gipataas karon, ug nasayod na sila kung unsa kini. Nasayod sila kung unsa ang kahulugan sa balaang espiritu. Nagapangamuyo ako Dios nga sa dili pa kining panagtigo matapos, nga ang matag kamot dinhi maipataas tungod nga ila na kining nadawat. Itugot kini Ginoo, nagaampo kami alang kanila, nangamuyo kami kanimo, nga panalanginan mo sila, kung ihatag kanila ang gitinguha sa ilang kasing-kasing, tanawa ang ilang mga kamot Ginoo, gihigugma kanila, gusto nila kini, nasayod sila nga dili sila makaadto. Ugma sa gabi'i, kung tabangan ko nimo Ginoo, mapamatudan namo kini diha sa kasulatan, nga dili gayod sila makauban sa pagsakgaw, kung wala kini, musa nagaampo ako amahan, nga imong hatagan sila, o kagutom, o kauhaw, aron sila pagabusgon. Ako silang ginapresentar kanimo karon amahan, o ihatag kini nga mga panalangin, ingon nga among ginapangayo kini, sa ngalan ni Jesus. Amen. Buotong isulti kini sa dili pa kita mukanta pag-usab. Gusto kong makihimamat sa usa ka pundok sa mga ministro sa lawak dinhi. Bernes sa gabi eh. Sa dili pa magsugod ang panerbisyo. Kita nyo? Bernes sa gabi eh. Akong, nakita nyo ba kung unsa ang akong gipaningkamutan nga buhaton? Aron ipakita kung unsa kini, unsaon pagduol ni ini, o kung unsaon ang pagtahod. Aron dili ka mo nagaduol nga buta, nga gapangapkap lang. Mao ka na ang hinungdan, nga wala ko mangutana ni ini karong gabi una. Gusto kong mahibaluan ninyo mismo kung unsa kini, na kini usa ka saad, kini usa ka silyo, kini ang maglilipay o uban pa. Dayon, ugma sa gabi e, ug sa sunod nga gabi e, sugdan nato ang pagduol. Sugod ni ana, hangtod nga muabot kini. Dili ko isapayan kung bisan unsa pa kadugay, magpabilin kita sa hangtod. Limpyuhi ang inyong kasing-kasing, niligod niya kini ibubo sa mahugaw nga kasing-kasing, pagpakatulid, pagandam, ug ihatag niya kini. Ipataas nato ang atong mga kamot karon. Ang pastor bago lang miingon, uguyon usab kita, naugma sa gabi e, magsugod kita sa alas 7, imbis sa alas 7.30, ug aron mapapaulit ko kamo sa alas 8.30, imbis alas 9.30. Sa alas 7.30, sa alas 7, ugma sa gabi e, magsugod na ang kantahan sa maong panerbisyo. Magsugod ko sa akong mensahe sa alas 7.30. Atong ipagawas ang atong mga panyo ug iwarawara ngadto kaniya. Ayaw sunda ka ng formal nga uso karon. Sige, ang inyong pastor na, Isong Neville.